Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Dobar dan vam želim, 10:06, dobrodošli u još jedno izdanje magazina na prvom, prvog programa Radio Beograd. Kao što i sami primećete, u celoj zemlji pada kiša, tako će biti i tokom celog prepodneva. Prognostičari kažu, posle podne nas očekuje razvedravanje, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. A evo kratko i da vam kažemo šta vas očekuje u naredna 3 sata, ako provedete to vreme uz naš magazin. Lideri zemalja inicijative Otvoreni Balkan, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Dimitar Kovačevski danas učestvuju na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Briselu. Posle sastanka EU Zapadni Balkan oko podneva planirano je obraćanje predsjednika Evropskog saveta Charlesa Michela i predsjednica Evropske komisije Ursule von der Leyen, a zatim i zajednička konferencija za medije Vučića, Rame i Kovačevskog u koju ćemo se i mi direktno uključiti. Pre toga o najvažnijim temama koje će se naći na stolu i novoj politici proširenja razgovarat ćemo sa Natašom Dragojlović iz Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. U našem magazinu i o upozorenjima stručnjaka da se svetska finansijska tržišta suočavaju sa novim svetskim poretkom, o tome kako se dešavanja na globalnom nivou odražavaju na srpsku ekonomiju i život građana, čućete od ekonomiste Dejana Molnara, vanrednog profesora na Ekonomskom fakultetu. A pre svega toga, odmah posle muzike, pitamo zašto se povećava broj slučajeva seksualnog nasilja nad decom, koliko je težak put kroz lavirint institucija u kome bi trebalo svaki put iznova ispričati strašnu priču iz ugla jednog deteta. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly, but all your looks were too sad. So I tried a little Freddy, I got an entity move. We'll be right back. 10 je časova i 11 minuta i na samom početku sam najavila da ćemo danas govoriti o zločinima u porodici, odnosno seksualnom zlostavljanju dece. Prema svim raspoloživim podacima, relevantnim i zvaničnim, u porastu je broj dece koja su zlostavljana. To je sasvim dovoljan povod da naše današnje gošće budu Slavica Radovanović, pukovnica policije u penziji, diplomirani specijalni pedagog i sada predstavnica fondacije Tijana Jurić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
I Vesna Stanović, koordinatorka Sigurne kuće. Gospođo Stanović, dobar dan i vama.
Dobar dan i vama.
Poslednji puta kada smo ovde razgovarali, navodili smo brojne primere. Ovoga puta, nadam se ispravno, odlučila sam da ne navedem ni jedan naslov, ni jedan slučaj. Mislim da se to već pretvorilo zaista u jednu medijsku jako ružnu sliku. Zato vas prvo pitam, čija je odgovornost za povećanje broja zlostavljene dece, pored brojnih zakona koje smo usvojili? Ko će privjećati vi prvo gazda?
Može, da. Čija je odgovornost? Odgovornost je svih nas. Svih nas koji i kad nešto znamo, i kad nešto čujemo, i kad nešto vidimo, pravimo se da ne vidimo. I to je problem. To je problem inače kod nas, generalno, kad se uopšte govori o nasilju, a posebno je i najosjetljivija tema je nasilje nad decom. Prema tome, znate, često nećemo govoriti konkretne primjere kao što ste vi rekli, ali
da li mislite, izvinite što vas prekidam, da bi trebalo govoriti ili jednostavno čak i previše znamo i da je došlo vreme da se nešto konkretno preduzme i pozove na odgovornost?
Pa to bi moglo ako bismo govorili konkretnim primjerima, ali ako nemamo konkretne primjere, onda možemo samo da pričamo o tome što je.
Ko je vas primjer najviše potresao onda?
Pa, znate šta, toliko mnogo primjera sam ja imala prilike da vidim u toku svog 30-godišnjeg rada sa žrtvama nasilja, da prosto da odvojim neki konkretan mogu, ali sa druge strane trebalo bi reći šta se iza svega toga krije. Evo reći vam primjer koji je mene potpuno ostavio bez teksta. Žena koja je godinama bila žrtva incesta od strane svog oca i koja, čija majka to znala i godinama je preko toga prelazila i ćutala. Ova devojka, kad je bila mala, o tome nije htjela da govori, jer se plašila, jer je znala da ne sme, jer je niko nije podržavao, jer je naravno otac pretio i sve ostalo. Kad je odrasla, ona je to prijavila. I kad je to došlo do suda, njena majka, da bi odbranila tog oca, tog sileđiju, tog napasnika, tog, ne znam, bolje da ne kažem, još neki izraz, bit će sve gori i gori, njena majka izgovorila na sudu da ona nije njegovo dete, da bi njega odbranila. Pazite, to su meni bile stvari nepojmljive. Ja ne mogu da shvatim majku koja je u stanju da tako nešto izgovori da bi zaštitila muža nasilnika.
Znači, prima imamo tome, nasilje u okviru same porodice.
Same porodice, to je ono što je po meni, da počnemo od porodice, pa ćemo onda naravno doći na ovo što svaki dan u novinama vidimo, komšija, ne znam koliko godina, ne znam, neki tamo iz kraja, ne znam ko, ne znam, da ne govorimo o školama i sad fakultetima i celom ovom pričom koja nas trese sve zajedno. I to je onda pitanje da li da odmah podelimo pa da pričamo jedno po jedno ili da pričamo o svemu zajedno, jer to sve u suštini spada u isti problem.
Sve spada u isti problem. Strašno je kad porodica prikriva, gospođo Radovanović, ono što se dešava unutar nje i kad imamo slučajeve ovakvih majki, a ima ih. Šta je sa institucijama? Vi ste svojevremeno radili u policiji, gostovali ste u ovom programu i pričali o tome kako ste vi obučavani da reagujete kako treba, zatim ste vi druge obučavali. Međutim, i dalje višegodišnje pitanje, a to je taj lavirint institucija. Policija, centar za socijalni rad, tužilaštvo, sud.
Kada govorimo o ovim jako teškim temama, zaista svi treba da se zapitamo zašto se to događa u tolikom broju, u tolikoj meri kod nas i zašto okrećemo glavu i zašto ćutimo svemu tome. Ovo je jedna vrlo složena tema i problematika, mogu tako da je nazovem, u kojoj ne može da se kaže da je jedna određena institucija i samo ta institucija je nadležna. Ovde bez dobre saradnje, uhodanih koraka između policije, centara za socijalni rad, tužilaštva i sudstva, nema reči, nema govora o nekom uspešnom i da tako kažem lakom putu da se dođe do pravde. Svaka od ovih institucija koje sam navela u svom postupanju ima i svoje nadležnosti, dokle postupa i kad stvar preuzima druga institucija. Ono što mogu slobodno da kažem, a to sam i više puta slušala i gospođu Vesnu kad je govorila, da mi imamo dosta dobre propise, dosta dobre zakone, dosta dobro uređenu unutrašnju regulativu, samo se svi čudimo zašto je negde zatajila primjena i zašto je ne primenjujemo onako kako bi trebalo da primenjujemo. A ono što je mene iznenadilo u momentima kada smo mi obučavali policiju za postupanje policije u slučajevima nasilja u porodici u skladu sa protokolom koji je protekao od potpisivanja Istanbulske konvencije i obaveze da imamo protokole, to što su se tada i policajci vrlo često izjašnjavali da ne mogu da veruju da centar za socijalni rad ili neka druga institucija ne postupa po protokolu ili jednostavno kaže da nisu nadležnosti oni, da to nije u njihovom opisu posla ili tako dalje. Mi bi trebalo zaista kao društvo da se pozabavimo ovom temom i da svaka institucija radi samo ono što je po zakonu pripada i što treba da radi.
Ili da zaključim, što je apsurd samo po sebi, usvojiti zakon o primjeni zakona. Mislim, to su takve priče koje traju već godinama. Spomenuli smo Centar za socijalni rad. Oni često prozivaju medije i kažu da mi njih zapravo prozivamo. Međutim, imali ste vi brojne situacije, a nedavno jednu sa Centrom za socijalni rad, gdje vam je postavljeno pitanje zašto žena kod vas u sigurnoj kući toliko godina
boravi
još uvek, a njena deca su u datom trenutku oteta.
Ja bih samo malo sam napravim malu digresiju. Činjenica je da institucije, počnemo od centra, policije, svi oni imaju neke svoje, kako bih rekla, stavove kad je u pitanju primjena zakona koji nisu adekvatni u mnogim situacijama. Mnoge situacije se sad, ajde ne kažem, ne realizuju, odnosno ne postupa se po nalozima i po svem onome što stoji u zakonu. Međutim, ja bih ovdje počela od porodice. Ovdje je porodica najbitnija. Mi porodicu preskačemo. Problem je što porodica ne prijavljuje probleme. O tome se radi, što se tu krije, što se tu pogotovo u nekim manjim sredinama smatra da ako ti kažeš da je to problem, da se desilo nešto, da je tvoje dete žrtva ovoga ili onoga ili i silovanja, bilo kog seksualnog nasilja, da će to da obruka porodicu. I to je stvarno problem. I odatle mi treba da krenemo. Da se porodica edukuje, da porodica shvati da to nije sramota za porodicu, nego za onoga ko je to učinio. A ako tog nekoga prozovemo imenom i prezimenom, taj će završiti bez obzira da li su institucije brze, spore, efikasne ili ne. Ali ne sumnjam da će adekvatno kažnjavanje biti urađeno.
E sad da se vratimo na centre za socijalni rad u pripremi. Da, i u pripremi. Naravno, zato što sada imamo jedan fenomen, ne kažem,
naravno,
ne proziram
samo njih. Naravno, i da pričamo o ovom slučaju koji ste pomenuli.
I taj slučaj koji sam pomenula i u pripremi za ovaj razgovor, pitala sam vas za jedan, meni se čini, fenomen, da je sve veći broj majki koje izlaze i to u medije i pričaju šta se i koje grozote dešavaju ili su se dešavale njihovoj deci i da su bile primorane to da učine upravo zato što nisu reagovale institucije. Zato se vraćam na njih.
Pa znate kako, to je činjenica, ali tu je ono što, čemu je malo pre rekao, inicijatori bilo čega treba da budu roditelji, treba da bude porodica, treba da bude neko ko je zadužen i za bezbednost te dece i za u krajnjoj liniji srećno odrastanje te dece. Nije suština samo dete skloniti, nego mu obezbediti uslove. Ja vam govorim sad s aspekta sigurne kuće. Mi imamo u sigurnoj kući žene sa dece, mislim da trenutno ima više od 20 dece, što je jako veliki broj, samo dece. Ali sa druge strane mi imamo i majke koje tuku tu decu, tu svoju decu tuku kod nas. I mi se naravno svaki put sve što možemo uradimo da bi se toj ženi objasnilo da to ne sme da radi, da ne može, da je sigurna kuća prostor nekažnjivog, odnosno ne nasilja, da ne postoji mogućnost da neće boraviti u kući ako to bude radila. Međutim, to se ponavlja, ona iskoristi priliku kad to niko ne vidi i udari i pretuče ili već šta je u pitanju, sve jedno, ali sve su to neki oblici koji ne bi smeli da se događaju. Tako da je tu taj odnos, ponekad imam utisak da se majka sveti detetu za ono što je doživljavala od svog muža. Znači, otprilike, mene tuko tvoj otac, sad ćeš ti da vidiš. Znate, potpuno pogrešne stvari.
A šta je s ovim fenomenom, moram da se vratim na njega, da su majke počeli javno da izlaze i da govore, gdje se onda prepozna ne samo identitet majke, što je sigurno manji problem, nego tog malog deteta koje do kraja života nosi neke traume.
Pa zato šta, to je problem majke, ali to je problem i u krajnjoj, ajde sad ne kažem vas novinara, nego generalno medija, jer ne bi deca, ako dete koje slikamo, blurujemo lice i ne damo da se vidi ko je to dete i kako izgleda, zašto se ona dozvoljava da on gostuje u raznim emisijama i da bude svedok raznih situacija, što je naravno za to dete najgore što može da mu se desi.
Onda je to opet naravno odgovornost institucija ovog puta medija,
pa, dobro,
koji
recimo,
se ne
znači,
pridržavaju kodeksa. Pa naravno, postoje određeni novinarski kodeksi i pravila.
Jeste, upravo ste, to su kodeksi koji ne smije da se, koji ne bi smeli da se primenjuju. A kod nas je to, ja sam imala situaciju, sad da ne pričam, u nekim povodima kad su neke, da ne kažem, javne ličnosti gostovali u sigurnoj kući, kad se to snimalo za neke televizije, kad ima milion puta tim snimateljima ponovite da ne smeju da snimaju lica, ni dece, ni žena, niti kuće spolja, ni bilo čega što to može da prepozna, a onda uveče u raznim emisijama vidite da to niko nije poslušao i da se to lepo vidi ko su to.
E, to je pitanje odgovornosti i plaćanja kazne.
Da.
Za ovaj isti fenomen, šta vi kažete, Slavice?
Pa radići sa takvim ženama i sa takvim situacijama, znam da je jako teško proći sve to više puta, doživljavati tu sekundarnu viktimizaciju u svakoj instituciji kada dođete, obraćati se, pričati, ponovo preživljavati te traume, a posebno kada je dete u pitanju, jer ako je dete žrtva seksualnog zlostavljanja, bilo člana porodice, bilo od nekog druga, to su izuzetno, izuzetno velike i teške traume. S druge strane, uvek u sudstvu postoji ta prezumpcija nevinosti, niko neće doneti neku konačnu odluku dok ne budu prikupljeni svi neki materijalni dokazi i sve što je potrebno da bi se protiv nekoga pokrenuo krivični postupak, odnosno da bi ta osoba bila osuđena na kaznu izdržavanja zatvora. Ja mislim da se u tom periodu negde možda gubi poverenje u instituciju, gubi se strpljenje jer to traje i traje i onda ponovo se izlazi, tako da majke koje se usude da to kažu i da prijave pronalaze taj put, a to su mediji. S jedne strane, ja znam da je to teško i potpuno se slažem da je to traumatski ponovo događaj za dete, dete je mapirano, etiketirano u svojoj sredini, ali sa druge strane to je opet poruka javnosti da treba da pričamo o tome.
Da, ali po konvenciji o zaštiti deteta, najviše dva puta je dozvoljeno ispitivanje maloletnika, međutim to se dešava i po nekoliko puta, i službe za podršku svedocima svojevremeno su mi rekli da ipak čine sve kako bi dete pripremili za suđenje, zaštitili ga od novih trauma. Vi ste, kao što sam rekla, i pedagog. Kako ovo funkcioniše u praksi, imate li informacije?
Pa funkcioniše tako što se od institucije do institucije preživljava i ponovo se daju izjave. prvo se daje u policiji, pa se zatim daje u centru za socijalni rad, pa se sve to ponovi ispred tužilaštva i možda u nekom ponovnom postupku, i normalno je da je to jako teško i da je to traumatizovano, pritom to i traje. Umeđu vremenu imate medije, imate javnost, rođaci, prijatelji, komšije koji su saznali za to, dodatno vas ispituju, dodatno vas pitaju, i u svakom slučaju to nije dobar način i dobar put, ali ima i modela uspešnih gde se to može prevazići, i na način tako što bi naša država, možda za početak grad Beograd, imao jednu instituciju u kojoj bi se nalazili predstavnici svih institucija, i onog momenta kada dete koje je žrtva seksualnog zlostavljanja daje izjavu, tu su predstavnici i policije i centra za socijalni rad i tužilaštva, i nema potrebe i razloga da se ponovo daju izjave. To je institucija, mi smo predlagali da se jedna takva institucija, odnosno opredeli objekat gde bi to zaživeli u Beogradu, međutim za to je potrebna dobra politička volja, nismo do sada naišli, ali možda u budućnosti se zalažemo pa i rešimo i to pitanje.
I za ovakve stvari je potrebna politička volja.
A naravno, i još jedna stvar koju Slavica stigla je dotle, a nije pomenula, to su sudovi. To je tek je to zlostavljanje i maltretiranje kad dete ili žrtva seksualnog nasilja dođe do suda. I kad je razno razni advokati krenu da ispituju,
zar oni nemaju okrivljuju status posebno osjetljivih svedoka? To je opet po zakonu.
Pa jeste, to je po zakonu, ali pričamo šta je u praksi. I onda se tu, znate, iživljavaju razni advokati braneći svog štićenika, ili kako da ga nazovem, potpuno ne razmišljajući o tome kako se osjeća žrtva. To je meni potpuno nejasno, znate, jer negde ja mogu da zastupam nekoga, ali ja sam pod jedan čovek, a taj čovek bi trebao da ima neki osjećaj za žrtvu, bez obzira ko je on. Ali to je kod nas još uvek tako kako je, i nadam se da će se nešto promeniti u tom smislu, ovo čemu Slavica govori. Ja se iskreno nadam, ali znajući koliko to sve sporo ide, jer govorim iz ličnog iskustva radeći ulike godine ovaj posao, pa sad ne mogu da kažem da nije bilo izmjena na bolje. Jeste, ali nije možda onoliko koliko smo svi mi očekivali.
Da, ali evo na početku sam dakle relevantne podatke iznela, da se povećava broj seksualno zlostavljane dece, a govorite o tome da stvari idu na bolje. Pa nekako da zaključimo.
Ja bih samo dodala da što kažete kod povećanja. To je sada vrlo onako diskutabilno, da li se broj povećava ili je tog broja uvijek bilo, samo su se majke osnažile da prijave. Nisam baš sigurna da možemo sada da kažemo da se povećalo. Možda malo više o tome pričamo i prijavljuje se. Ja bih negde sa početka našeg razgovora se možda javila...
Ovo su podaci Incest Trauma centra, a i sudije koje su se bavile, naročito u Novom Sadu, ovom problematikom, kažu da primećuju veći broj prijava.
Prijave su u redu.
Znači, to može biti da li se više govori ili se manje govori, međutim povećava se i dalje, u stvari je negde konstanta broja koji odustane od prijavljivanja kad shvati u koju priču ulazi.
I kako je teško. Ali ja bih se samo malo vratila na početak ovo što je Vesna govorila, da prvo gde treba reagovati, to je zaista u srce problema, to je porodica. Zakon o sprečavanju nasilja u porodici obavezuje sve građane i sve institucije da po saznanju da se događa nasilje u porodici ili bilo kakav oblik zlostavljanja prijave.
Mogu i anonimno, ja sam to 100 puta ponavljam.
Međutim, mi kao građani prvo nemamo nekako tu kulturu, a sa druge strane imamo i veliki strah.
Yes.
Meni se događalo da u svom kraju, u svojoj zgradi, znači gde se možda neko svađa, čujem, kada sam se obratila i rekla ako imate neki problem, ja ću vam pomoći, ja sam naišla na takvu vrstu negodovanja, na takvu vrstu neprijateljstva.
Znači,
porodice nisu spremne da toliko reaguju i nisu spremne da žele to da sakriju, kao što je Vesna rekla. I ne žele nikakvu uplitanje i intervenciju sa strane, i onda vi kao neko ko hoćete da pomognete izvučete deblji kraj, onda oni vas etiketiraju kao lošeg. Mislim, pričamo o svom iskustvu.
Naravno,
ja sam doživjela tu jako loše pogovaranje, pozivali su me na zloupotrebu službenog mog položaja, da ja zato što radim u policiji se mešam u stvar porodice i tako dalje. Mene lično to nije zaplašilo.
Samo da ne obeshrabrimo ljude da ipak nastave.
Ne, ali kažem, treba da pričaju o tome. Upravo je to bila poruka. Nemojte da se plašite. Nemojte da se brine brinete i šta će biti sa vama. Pre treba da se brinemo šta je sa tim detetom koje trpi najteži oblik zlostavljanja i torture. Ne smemo naš strah i bojazan za posljedicu da stavimo ispred bezbednosti tog deteta. Tako da ja zaista smatram da treba i možda da edukujemo malo građane, da imamo više tribina, ali moramo razmišljati kako je takvoj deci i pomoći takvoj deci.
I za kraj pitanje, imate li neku sliku, a možda i precizniji podatak od trenutka prijave do trenutka kakvog takvog rešavanja slučaja zlostavljanja deteta, koje posle toga zaista treba da ima ozbiljnu psihološku pomoć, a to je tek posebna priča, koliko vremena u Srbiji prođe?
Naravno, to je ozbiljna priča za ove što ste rekli na kraju. Ono što je problem u Srbiji, mi ćemo svi pomoći do jedne, kako bih rekla, do jedne granice. Kad čujemo da je u pitanju zlostavljanje, mi ćemo pomoći tom detetu, odvojiti ga od porodice ili već uraditi nešto što je u tom momentu najbolje. E sad, kad su centri socijalne rade u pitanju, oni uglavnom dete smeštaju u hraniteljske porodice ili u domove, ili evo mi trenutno u sigurnoj kući imamo 4 devojčice koje je majka napustila, otišla je valjda u Hrvatsku zeli, preudala se i te 4 devojčice su kod nas, iako su maloletne, znači njima je zastupnik centra socijalne rade, uradili su do sad sve najbolje što su mogli, ali je problem što treba odvojiti te 4 sestrice, razdvojiti, pardon, da bi bile smeštene u neku hraniteljsku porodicu. A to je ono što je najtužnije od svega. One su vrlo povezane, mnogo dobra deca, mnogo se vole i vi sad treba da imate srca da tako nešto uradite. Znači, to su situacije o kojima možemo da pričamo pojedinačno, vrlo različite priče. Negde je to potpuno drugačije, evo nismo se vratili na koleginicu. Da, na koleginicu jeste, koja su oteta deca. I prošle nedelje ona još uvijek nema nikakvu informaciju gde su je deca. Naravno, sudovi, svi su uključeni u tu problematiku u cilju da pomognu, ali sa druge strane, jednostavno to se ide sporo.
A da je bilo preventive i da se reagovalo.
E pa da je bilo preventive i da je taj centar socijalni rad Novog Beograda koji nije uradio što je trebalo tada kad je trebalo, to se ne bi desilo, ali sad je, znate, pričati.
E, zato smo pre svega,
da.
Znači, institucije treba da snose odgovornost.
E, lepo bi bilo ako bi u ovoj emisiji sledeći put naveli bar 3 primjera, bar jedan za početak, da ne budem preveliki optimista, gde smo
da
saznali
lepo,
koje odgovara.
Sa lepim krajem, da.
S lepim krajem. Hvala vam najljepše na odvojenom vremenu.
Hvala vam.
Bile su to Slavica Radovanović, pukovnica policije u penziji i predsjednica fondacije Tijana Jurić i Vesna Stanović, koordinatorka Sigurne kuće. 10:33, slušate magazin Na prvom. Prepodne kiša, popodne razvedravanje. Ostanite uz nas.
Još uvek pitaš se, kada oči otvoriš, da li pravo poljubiš, ili je kasno. Još uvek pitaš se, sreća ili nesreća, što sam tebi bila ja, sad je jasno. Tako ja s tobom budi se, istu pesmu zna, pala je na laži, jednog lopova. Da li kazna dobra je, kad se ljubav upije, da preboliš. Još uvek pitaš se, da si više vredeo, ako si poštedeo.
ta koja s tobom budi se.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uz A1 neograničeni net. Svet se okreće tvojom brzinom. Igralište je tvoje. Postigni nemoguće. Izaberi neograničeni net uz bilo koju neotarifu. Već od 1299 dinara mesečno. Mi smo mreža u koju prelazi najveći broj ljudi. Ti nas činiš moćnim. A1. Od tebe počinje.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, Don Cafe Moment, 200 grama, 2 plus 1 gratis, 629,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana. Koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21. sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom od 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Milan Burdelja, asistent na Filološkom fakultetu u Beogradu, govori o tome zašto voli delo Kapo, Aleksandra Tišme. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 24. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Tvoje kuda?
Ljubavne avanture kraljice Dragije i nesrećna sudbina kralja Aleksandra. Donedavno nepoznata knjiga o kraju dinastije Obrenović pronađena u Stockholmu.
Ja sam našla prevod na švedski, a sam original nisam pronašla ni na kom jeziku je napisano niti ime autora, niti ime autora prevodioca na švedski.
Završne epizode serijala Koje kuda u Švedskoj. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Tvoje kuda?
Slušate magazin na prvom prvog programa Radio Beograda i stigli smo do trenutka kada razgovaramo o veoma važnim ekonomskim temama. Rastuća inflacija, veće kamate, rat u Ukrajini, sve više uzimaju danak investicijama, To konstatuje veliki broj stručnjaka, ovoga puta stručnjaci Švajcarske investicione banke. Credit Suisse upozorava da se finansijska tržišta suočavaju s novim svetskim poretkom. Kao ključni razlog se navode agresivni potezi nekih centralnih banaka koje podizanjem referentnih kamatnih stopa pokušavaju da obuzdaju inflaciju. Istovremeno veliki broj stanovnika održava standard upravo zaduživanjem kod banaka. Kako se dešavanja na globalnom nivou odražavaju i na srpsku ekonomiju, ali i život nas građana? Da li su prognoze i projekcije koje se daju posljednjih meseci lošije od ishoda koji na kraju sledi ili je obratno? To su neka od pitanja za mog današnjeg gosta, ekonomistu Dejana Molnara, vanrednog profesora na Ekonomskom fakultetu. Dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
I evo, ja sam nekoliko izdvojila pitanja, pokušaću da dobijem konkretne odgovore od vas, ali ono što je pre nekoliko dana objavljeno, spomenula sam Swiss banku, jeste i konstatacija da su tržišta zapala, kako su rekli, u savršenu oluju. Upravo zbog svega što nabrajam.
Pa najveći problem sa kojim se danas suočavaju gotovo sve privrede sveta jeste inflacija. Inflacija je očigledno sada već trajna pojava, iako se u prvo vreme kada se ona pojavila pre nekoliko meseci mislilo da će biti prolaznog karaktera, kažem, očigledno je da je ona trajna i toga postaju svesni i oni koji vode monetarnu politiku, odnosno guverneri centralnih banaka i centralne banke i njihovi timovi. I ono što se sada radi u svetu jeste povećanje kamatnih stopa. Povećanje kamatnih stopa jeste tradicionalna mera monetarne politike kojom se reaguje kada imate visoku inflaciju. To je negde očekivana reakcija. Ovaj rast cena sa kojim se suočavamo je zaista najveći u posljednjih nekoliko decenija.
Da budemo precizni, izvinite, govorimo na globalnom.
Govorimo na globalnom planu, upravo tako. To nije naravno specifično Srbije. Ako pogledate podatke za recimo maj mesec, godišnja inflacija u maju 22. u odnosu na maj 21. godine u Sjedinjenim Američkim Državama je negde blizu 9%, 8,9%. U Evropskoj uniji je to u proseku 8,5%, pri tome po zemljama se to značajno razlikuje. U pojedinim zemljama kao što su recimo Litvanija, Estonija i tako dalje, to je već uveliko dvocifrena inflacija. U našoj zemlji, konkretno u maju mesecu, imamo rast opšteg nivoa cena od 10,4% u maju u odnosu na maj prethodne godine. Tako da, to je sada nešto što se događa, ta inflacija iz meseca u mesec raste. Moje mišljenje da je to u velikoj meri posledica onoga što se dešavalo u prethodne dve godine, a to je upumpavanje ogromne količine novca tokom perioda pandemije, tokom 2020. i 2021. godine, sa ciljem da se pomogne građanima i privredi, da taj period zatvaranja i blokade u kojoj smo živjeli nekako bude premošćen, odnosno da ne dođe do gašenja preduzeća, gubitka radnih mesta i naglog pada životnog standarda.
Ali i bogate države sada više nemaju u svojim državnim kasama toliko para da nastave da upumpavaju, i da li je to nešto što bi zapravo trebalo mnogo više da nas brine, jer vaše kolege ekonomisti su govorili izaći ćemo brzo iz recesije kada je počeo da pada broj obolelih od korone. U tom trenutku niko nije računao na sve ono što se sada dešava u Ukrajini i rat.
Da, prvo, tokom te dve godine, odnosno u prvih godinu i po dana, 16.000 milijardi dolara na globalnom planu je upumpano novca u sistem. Red veličine je takav da se radi o količini novca koja je otprilike ekvivalentna 300-godišnjem bruto domaćem proizvodu Srbije. Dakle, ono što Srbija proizvede za tri veka, naš BDP je negde oko 52-3 milijarde evra, nešto više dolara, jel sada? Dakle, 300 praktično godina što Srbija proizvede, toliko novca upumpano. I to je očito, naravno, bilo nešto što će u narednom periodu, a sada živimo taj naredni period, dovesti do činjenice da velika količina novca, kako mi to kažemo, juri manju količinu roba, pa opšti nivo cena raste. Pri tome, taj efekat od momenta kad vi upumpavate novac u sistem do trenutka kada će se to pokazati, recimo, kroz inflaciju, često protekne, znate, pa to bude 6, 12, nekada i 18 meseci, ne bude to sutradan kad vi danas naštampate novac, pa, ne znam, u roku od nedelju dve dana skoče cene. Ne tako, nego je taj vremenski razmak između tih događaja upravo onaj koji se i sada događa. Naravno, pomenuli ste i događaje u Ukrajini, koji su naravno samo bili nastavak onoga što se dešavalo i na jedan drugi način doveli do pritiska na rast cena, to je zapravo ta takozvana inflacija troškova, dakle poskupili su energenti, između ostalog i zbog toga, i neki drugi inputi, tako da imamo i inflaciju troškova, dakle inputi u proizvodnji rastu. Ova inflacija o kojoj smo govorili, koja bi mogla biti posledica upumpavanja novca u sistem, je takozvana inflacija tražnje. Dakle, mi kao građani imamo više novaca nominalno u džepovima i novčanicima i onda se na tržištu pojavljujemo i kupujemo neka dobra i usluge.
Ali sada se sve više potencira na smanjenju potražnje, što je prilično nama laicima nelogično, obično se insistiralo na potrošnji.
Tako je, kad imate recesiju, vi pokušavate da dinamizirate, odnosno pokrenete ekonomsku aktivnost. Jedan od načina jeste i davanje novca privredi i građanima putem niskih kamatnih stopa, jeftinog novca, da ljudi i preduzeća dođu do para, preduzeće da investiraju, građani da troše i na taj način povećanjem tražnje podstiču privrednu aktivnost, zapošljavanje i tako dalje. Međutim, desilo se upravo to da je sada inflacija van kontrole, ona se vratila i sada nam predstoji period borbe sa inflacijom. Zbog čega? Zato što kad imamo ovakvu pojavu kakvu danas imamo, to je dvocifrena inflacija sa tendencijom da nastavi da se povećava, onda vi zapravo ugrožavate životni standard ljudi. Jer za nas građane je sve jedno da li ste nam povećali recimo poreze ili su porasle cene u prodavnicama. Mi svakako imamo niži životni standard. Borba sa inflacijom je nešto što predstoji i kažem, jedan od instrumenta koji je ostao na raspolaganju jeste povećanje kamatnih stopa i to je ovo iz uvoda koji ste vi rekli. Međutim, kad se povećavaju kamatne stope, onda upravo ovo što vi, čini mi se, ste me implicitno pitali, imamo situaciju da treba da podstičemo aktivnost, a povećavamo kamatne stope. I to je ono što je bilo poznato i ranije 70. godina, posle onih naftnih kriza 73. 79. i tako dalje, pojam koji je definisan stagflacija. Dakle, imamo i inflaciju i stagniranje ekonomske aktivnosti. Jer kad povećate kamatne stope, novac postaje skuplji, ljudi teže dolaze do novca, manje ga troše, preduzeća manje investiraju, dolaze do kontrakcije ekonomske aktivnosti i ulazimo u jednu praktično spiralu iz koje nije lako izaći.
Jedan od menadžera fonda spomenute banke, znači Swiss banke, kaže da investitori ne bi trebali da padnu u toliko veliku depresiju i da ga parafraziram da okače kopačke o klin, već da sačekaju jedan period, nije doduše precizirao koliko je dug taj period i da će se nakon ove recesije i krize možda obogatiti više nego što su se nadali. E sad, to je za investitora, ali šta je sa nama građanima?
Da, to je sad teško predvideti, jel tako, ako je gospodin iz Swiss banke tako rekao, verovatno ima neke nalaze, zaključke, ali će investitori sami o tome odlučiti, zapravo privatnom kapitalu, u suštini niko ne treba da govori šta da radi, on je motivisan profitom i oni koji imaju novac i planiraju da ulažu, ponašaju se u skladu sa svojom ciljnom funkcijom, maksimizacijom profita i rizicima koji prete i oni će to sami procenjivati bez obzira na savete nas ekonomista.
A dajte vi kao ekonomista onda savet građanima koji i dalje bez obzira na visoke kamatne stope podižu kredite, pogotovo posle ovolike pauze, zatvaranja i svega što smo imali sa koronom, kao da žele da iskoriste ovo leto bez obzira šta će biti na jesen i najave da će biti duga teška zima. Koja je to opasnost?
Da, moj utisak generalno duži niz godina unazad, da i tokom ove pandemije i danas, da ljudi zaista nekako nisu obazrivi i da u kontinuitetu troše više nego što imaju, više nego što zarađuju. O tome svedoče i podaci, recimo, Narodne banke Srbije, gde se vidi da je recimo samo u poslednjih godinu dana povećano zaduženje građana kod poslovnih banaka u Srbiji za oko 1,2 milijarde evra. Tako da možemo slobodno da kažemo da i krediti drže životni standard. Dakle, građani to što ima se suočavaju sa inflacijom, sa ne znam, činjenicom da im plate sporije rastu, da su cene veće i tako dalje, uzimaju kredite i ne odriču se raznih stvari u svojoj potrošnji, opomenuli ste i ta letovanja koja slede i tako dalje. Moj savet da to ne čine, jer je budućnost jako neizvesna. Niko ne zna šta će se događati i mislim da su rizici prilično visoki, da se ako se mora, ako se čovek, porodica, domaćinstvo mora da se zaduži, da to radi jako obazrivo i isključivo za one stvari koje su praktično, da kažem, nužne za preživljavanje, nikakvu luksuznu potrošnju ili nešto slično. Od ovih 1,2 milijardi evra koje sam pomenuo, 45% otprilike se odnosi na gotovinske kredite, znači to je ono što ljudi uzimaju za svakodnevnu potrošnju i tako dalje. To govori meni i o tome da životni standard ljudi nije na onom nivou na kojem se možda i u javnosti često predstavlja, zato što je zapravo on podržan upravo tim zaduživanjem. I kad se zadužite za gotovinski kredit, to je za račune, za prodavnicu, za ne znam sad ko zašto troši, možda neko kupuje nešto luksuzno, garderobu i slično, ja sad to ne znam.
Strukturu te potrošnje. Ti koji kupuju luksuznu robu, pretpostavljam ne podiže kredit.
Nažalost, tako je. Nažalost, hoću da kažem da veliki broj građana uzima te kredite da bi po znacima navoda skrpio kraj s krajem, što je takođe ne tako pozitivna okolnost u našoj privredi. Mene ta činjenica pomalo zabrinjava. A činjenica da će se ti ljudi suočiti sa momentom kada će morati te kredite da vraćaju, postavlja se pitanje odakle, ukoliko u tom momentu kad budu trebali da vraćaju te zajmove, situacija u privredi bude lošija nego danas. Ako recimo te kamate porastu, pa ako...
A vidimo da svuda u svetu skaču rastu, i jeste. Sami ste spomenuli da je i naša inflacija donekle uvezana zapravo iz sveta. Šta vi prognozirate kada je reč o inflaciji, sada da potpuno budemo na našem terenu?
To je jako teško pitanje, ja ne mogu da dam konkretan odgovor, ali ono što se tiče naše inflacije u Srbiji, kažemo, ona iznosi 10,4% u maju mesecu, odnosno na maj prethodne godine, negde oko polovine čini takozvana bazna inflacija, a ovaj drugi deo čini, ako možemo da kažemo, uvezena inflacija. Šta je bazna inflacija? Bazna inflacija je onaj deo rasta cena koji potiče od onih dobara u koje nisu uključene, da kažem, cene sezonskih poljoprivrednih proizvoda, cene koje su pod kontrolom države i tako dalje. Dakle, tu su one cene koje se formiraju na tržištu. Dakle, kada isključimo cene energenata, hrane, akciznih roba i tako dalje i uzmemo samo one koje nisu u toj grupaciji, to je bazna inflacija. I na to centralna banka može svojim merama da utiče preko tražnje i kontrole tražnje. Ako je rast kamatnih stopa način da ograničite tražnje, vi ćete uticati na taj segment i na to treba centralna banka da se i naša i sve u svetu fokusira. Dok drugi deo inflacije koji potiče od rasta, takozvane uvezene inflacije, rast cena energenata, hrane, kažem, proizvoda sa regulisanim, kontrolisanim cenama i tako dalje, na to ne možete da utičete tako lako merama monetarne politike i tu centralna banka malo ima vezane ruke.
Koliko su vezane ruke, i to je moje posljednje pitanje u vezi sa javnim dugom, nedavno ste objavili i tekst, da kažem, utešni, za razliku od nekih država koje su pred bankrotom, vi prognozirate da se to Srbiji neće dogoditi.
Pa prema pokazateljima sa kojima danas baratamo, možemo da kažemo da Srbiji ne preti bankrot u tom smislu, zato što se Srbija nalazi u koliko toliko bezbednoj zoni, ako gledamo udeo javnog duga u bruto domaćem proizvodu i ako je to pokazatelj koji pratimo i u poređenju sa drugim zemljama. On kod nas iznosi negde oko 52,8-53%, naš ukupan javni dug iznosi negde oko 31 milijardu evra. Kad kažemo 31 milijardu evra, to je zaista puno i naš dug jeste visok, ali kažem, ako ga gledamo relativno u odnosu na bruto domaći proizvod, onda možemo reći da to nije situacija koja bi sada bila i trebala da izove neku vrstu panike, ali obazrivosti svakako isto važi i za državu, da to mora da se prati praktično iz dana u dan, da se nikako ne zadužuje država za stvari koje bi spadalo u neku tekuću potrošnju.
Pogotovo što se mi zadužujemo u stranoj valuti, evrima ili
tako
dolarima.
Tako je, sad bih upravo nešto o rizicima rekao. Svakako da prete brojni rizici kad je u pitanju naš javni dug. Većina našeg javnog duga zapravo je u stranoj valuti, oko 3/4 zbog slušalaca, onako grubo da kažemo, dakle je u stranoj valuti, većina u evrima, 57-8% našeg ukupnog javnog duga je u evrima, 11-12% u dolarima, svega 25% u dinarima. Tako da bilo kakvo slabljenje dinara u odnosu na evro ili dolar preko noći, ovaj relativni pokazatelj o kojem ja govorim, 52,8-53%, menja. Jer će nama praktično taj dug postati veći preko noći ukoliko dinar oslabi. Isto tako, šta je tu rizik? Javni dug, to je taj brojlac u toj relaciji, on ostaje, vi dugujete 31 milijardu evra, recimo, ako tako kažemo. Međutim, vama BDP može... po znacima navoda preko noći za par meseci da opadne, vrlo brzo.
Što prognoziraju već mesecima i Svetska banka i MMF za ceo svet.
Tako je, tako da to zaista može da izazove u relativno kratkom roku jednu drugačiju sliku nego što je ona danas. Kažem, na današnji dan, ako gledamo ove parametre koji su standardni u tom smislu, mogli bi da kažemo da situacija nije alarmantna, da ne treba biti pod nekom panikom, ali svakom slučaju sagledavati sve rizike koji prete, a to je da može doći do recesije, da može doći do, u perspektivi, slabljenja dinara u odnosu na te svetske valute u kojima smo mi zaduženi, što, kažem, vrlo lako može izmeniti situaciju. Zbog toga, sa zaduživanjem jako oprezno, samo za nužne stvari, za kapitalne investicije, za produktivne investicije, za ono što će u narednom periodu doneti privredni rast i taj BDP u odnosu na koji mi merimo javni dug održati na nivou na kojem smo danas, obezbediti njegov rast, jer samo tada možemo govoriti o bezbednoj zoni u kojima se nalaze javne financije. Dakle, samo održanje vrednosti bruto domaćeg proizvoda i rast bruto domaćeg proizvoda, odnosno privredni rast, jeste nešto što bi nam moglo obezbediti relativno bezbednu poziciju i taj fiskalni prostor. U suprotnom, možemo reći da se sa nivom duga od 31 milijardom evra, sa takvom valutnom strukturom tog duga, nalazimo i u jednoj zoni svakako rizika ako ne budemo vodili računa.
I ovo što ste rekli važi i za građane, znači za nas pojedince, vrlo oprezno s podizanjem kredita. Kako kažu, dug nije dobar drug.
Dug nije dobar drug, nikada.
Hvala vam najljepše na odvojenom vremenu. Bio je to ekonomista Dejan Molnar, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu. Ostanite uz prvi program Radio Beograda i magazina Prvo.
Evo sve, evo duša na tanjiru, meta na grudi, osmeh na lice, a strah je sve u zbiru. Ne brini mama, još danas i nema više bola.
Duša borbena, bez kuma su.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Briselu je u toku summit Evropska unija, Zapadni Balkan. Glavne teme su predlozi za novu politiku proširenja, koja znači bržu faznu integraciju Zapadnog Balkana u Uniju i otvaranje pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Sastanku prisustvuju lideri svih šest zapadnobalkanskih partnera, a Srbiju predstavlja predsjednik Republike Aleksandar Vučić. Uoči samita predsjednik Vučić je rekao da Srbija podržava evropski put celog regiona. Dodao je da je članstvo u Uniji strateški cilj, ali da Beograd ne pristaje na pritiske.
Prošla su vremena u kojima slobodne i nezavisne države neko može da ucenjuje ili pritiska. Mi smo ovdje došli kod prijatelja, verujem u evropsku budućnost Srbije i regiona, ali ćemo se zajedno sa našim prijateljima iz regiona boriti za tu evropsku budućnost, ali poštujući sebe. Poštujući sebe i verujući da zajednički možemo mnogo toga da uradimo. A to da smo uplašeni i mi smo mnogo mali, a neki su mnogo veliki, to ostavite za nekog drugog, to su priče za malo decu. I davno su prošla ta vremena.
Predsjednik Vučić susreo se na kratko sa predsjednikom Francuske, Emmanuelom Macronom. Srdačan i prijateljski susret sa predsjednikom Francuske pred početak samita u Briselu, objavio je Vučić na Instagramu uz fotografiju sa predsjednikom Francuske. Visoki komesar Evropske unije za proširenje, Oliver Varhelji, poručio je uoči samita da je sada trenutak za donošenje odgovornih odluka i istakao da Zapadni Balkan treba da bude deo Evropske unije. Visoki predstavnik za spoljnu i bezbednostnu politiku Evropske unije, Josep Borelj, nije zadovoljan time što u Bugarskoj nema napretka u vezi sa otvaranjem pristupnih pregovora Severne Makedonije i Albanije, i poručio da to pokazuje da konsenzus nije dobro rješenje za donošenje odluka u Evropskoj uniji. U Ukrajini ne prestaju žestoki sukobi. U Severodonjecku su ukrajinske snage pretrpele teže gubitke i povlače se ka Lisičansku, a u Svjatogorsku, koji se nalazi zapadno od Severodonjecka, ukrajinska vojska izgubila je kontrolu nad većim delom grada. Ruske snage zauzele su još dva naselja u oblasti Luganska, Loskutovku i Realeksandrovku. Ruska vojska intenzivira i vazdušne napade na severoistoku Ukrajine. 8 miliona ljudi od početka rata napustilo je tu zemlju, saopštio je UNHCR. Spasioci u Afganistanu tragaju za preživelima ispod ruševina posle zemljotresa, najrazornijeg u posljednje dve decenije. Bio je magnitude 6,1 stepen po Richteru, a osim u Afganistanu poginulih ima i u Pakistanu. Broj stradalih raste. Procenjuje se da je život izgubilo više od 1000, a povređeno više od 1500 ljudi. Smanjenje isporuka ruskog gasa pogodilo je 12 zemalja članica Evropske unije, izjavio je visoki predstavnik Unije za klimatsku politiku Frans Timmermans. On kaže da je 10 od 27 članica Unije izdalo rano upozorenje vezano za snabdevanje gasom, što je prvi i najniži od tri definisana nivoa krize, prema propisima Evropske unije o bezbednosti snabdevanja energijom. U Velikom Trnovcu, na glasačkom mestu broj 6, gde je danas trebalo da bude ponovljenih izbora za narodne poslanike, nije počelo glasanje na vreme i još se ne glasa. Razlog su nesuglasice među članovima biračkog odbora. Obavešteni su opštinska izborna komisija i nadležni organi i čekaju se dalje uputstva. Inače, glasanje se ponavlja pošto je Upravni sud usvojio žalbu koalicije Albanaca Doline na nepravilnosti tokom prethodnog glasanja 27. maja. Sport. Vaterpolisti Srbije igraće protiv Australije u drugom kolu svetskog prvenstva u Mađarskoj. Utakmica u Segedinu počinje u 18 časova uz prenos na prvom programu naše televizije. U šestom meču Lige nacija odbojkaši Srbije igraće u Sofiji protiv Brazila. Meč počinje u 16 časova i 30 minuta. Vreme u našoj zemlji danas promenljivo, nestabilno sa kišom, pljuskovim i grmljavinom, posle podne razvedravanje, temperatura od 25 do 29 stepeni. Trenutno je u Nišu 24 stepena, u Kragujevcu 22, Novom Sadu 20,
U Beogradu temperatura 18 stepeni, vlažnost vazduha 100%, pritisak 999 milibara i duva severoistočni vetar brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Seti se tad onog leta, sunce mora dala se, seti se tad onog leta, kad se pesma pevala, Mediteran, Mediteran, svi mornari me drug, Mediteran, Mediteran, miriše na jug, Mediteran, Mediteran, svi mornari me drug, Mediteran, miriše na jug. Kad te ljubim ja. Setite se onog leta, sunca mora masline, setite se onog leta, kad se pesma pevala, Mediteran, Mediteran, svi mornari me drug, Mediteran, Mediteran, miriše na jug, Mediteran, Mediteran, svi mornari me drug, Mediteran, miriše na jug. Kad te ljubim ja,
Mediteran, Mediteran,
Mediteran moj,
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 Mediteran,
Mediteran,
Mediteran
moj,
uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
11:12, slušate magazin na prvom, prvog programa Radio Beograda. Polako je počelo da se razvedrava u celoj zemlji, oblaka više neće biti popodne, kažu meteorolozi, i najviša dnevna temperatura prema prognozama 29 stepeni. I kao što ste mogli da čujete u našim vestima, lideri zemalja inicijative Otvoreni Balkan, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Dimitar Kovačevski danas učestvuju na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Briselu. Posle sastanka, negde oko podneva ili nešto kasnije, planirano je i obraćanje predsjednika Evropskog saveta, ali i tri lidera. I pre toga o najvažnijim temama koje će se, odnosno već su se našle na stolu i novoj politici proširenja, u ovom trenutku razgovaram sa Natašom Dragojlović iz Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Nataša, dobar vam dan.
Dobar dan, hvala na poziv.
I hvala vama, trebalo je da se vidimo ovde u studiju, no iz opravdanih razloga nije ta vrsta razgovora, ali dobro nam funkcioniše veza, tako da sam sigurna da ćemo se dobro čuti. I da vas na početku pitam, kakve vi zapravo poruke očekujete i čemu može da se nada Zapadni Balkan? To je pitanje koje se postavlja već nekoliko dana.
Izvinjavam se, Zapadni Balkan je već u nekoj vrsti pravnog odnosa sa Evropskom unijom. To su države koje su davno iskazale svoju nameru da postanu članice i procedurama Evropske unije za proširenje utvrđeno je na koji način i pod kojim uslovima i ove zemlje mogu postati članice Evropske unije. One mogu samo da se nadaju potvrdi te perspektive kao i do sada na svakom samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana, s tim što će naravno fokus ovog sastanka biti na posledicama rata u Ukrajini koji je ozbiljno izmenio planove ne samo Evropske unije nego i čitavog sveta za ovu i naredne godine. Sve ono što je zacrtano u strategijama koje su uglavnom bile pravljene do 2025. godine, ako pogledate, ništa nije ukazivalo da će se Evropa i svet naći u ovakvoj situaciji, i zato je sada vrlo važno da i zemlje Zapadnog Balkana potvrde da su i dalje odlučne da budu na tom evropskom putu, ispunjavaju ono što se od njih očekuje, ali i od Evropske unije da zaista potvrdi da im niko nije bliži od država Zapadnog Balkana i da to zapravo u politici proširenja jeste prioritet, uprkos činjenici što će Ukrajina dobiti status kandidata, iako je to podeljena zemlja u sred rata, Moldavija takođe, to su zemlje koje su pripadale istočnom partnerstvu, ali vidimo da evo postaju kandidati za članstvo.
I sad kad ste spomenuli Ukrajinu i Moldaviju i njihovu kandidaturu za članstvo koje je podržala Ursula von der Leyen, predsjednica komisije, da li vam se čini da je opravdan strah da ove dve države prelaze u brzu traku za prijem, a da na drugom koloseku se nalazi Zapadni Balkan?
Ne, ne postoji brza traka, to je više puta pomenuto, to su govorili eksperti, ali i zvaničnici Evropske unije, kogod poznaje te procedure koje su dizajnirane u okviru politike proširenja Evropske unije, znaju da nema nikakvih brzih traka, niti prečica. Ako je i bilo u prošlosti, iz političkih razloga ili geostrateških razloga prijema nekih članica u poslednja dva proširenja, iz toga su se izvukle lekcije. To prosto nije bilo nešto što je donelo dobra ni samim tim državama, ani Evropskoj uniji u okviru institucija u kojima treba da se usaglase politike i stavovi sada 27 država članica. Iz tako lošeg iskustva i jesu napravljeni kriterijumi i nova metodologija proširenja, to jest pregovora sa državama kandidatima, čiji je cilj zapravo da se te zamke izbegnu. Ne postoji prečica i ni jedna nespremna zemlja koja nije ispunila političke, pravne i ekonomske kriterijume, ne može postati članica Evropske unije. Ono što smo čuli od zvaničnika kad je reč o Ukrajini jeste da je to samo status kandidata, ali da o otvaranju pregovora nema razgovora, kamoli o prijemu članstvo, dakle države koja se nalazi u sred rata. Ovo je nekakav simbolički potez. Vi znate da je i Turska kandidat, evo Makedonija, Severna Makedonija i Albanija još uvek nisu otvorile pregovore, a koliko dugo se nalaze.
Da, ali izvinite što vas prekidam, oni se upravo računaju kao dobri đaci, međutim tu su zastali posle koliko godina pokušaja da zaista uđu u Evropsku uniju. I samo bih vas zamolila za kratak komentar kada ste rekli i neka loša iskustva sa svojevremenim brzim prijemom, pretpostavljam da ste mislili na Bugarsku i Rumuniju u članstvo
i Hrvatsku.
Međutim, vaš kolega Slobodan Zečević je iznao jednu zanimljivu temu, pa bih volila da je prokomentarišete, da možda bi Unija trebalo malo više da razmišlja strateški, i to obrazložio da kada bi se sad pogledalo geografski sa ove distancije i ratom u Ukrajini, da je na kraju bio dobar potez da se prime Bugarska i Rumunija, i da bi to eventualno možda trebalo da bude razmišljanje i za države Zapadnog Balkana.
Da, dugo traju te rasprave na teorijskom nivou gde su zapravo granice Evropske unije, i sada se te rasprave ponovo započinju. Da li su zemlje istočnog partnerstva i mediteranskog partnerstva države koje mogu da računaju na članstvo u Evropskoj uniji? Do sada nisu mogle. Dakle, oni imaju sporazume o slobodnoj trgovini i nekakvom unapređenom partnerstvu, ali o tome govora nije bilo. Da li su Bugarska i Rumunija primljene iz geostrateških razloga? Da, to je dokazano na mnogo nivoa, ali da li su te zemlje istinski bile spremne da uspostave princip vladavine prava u trenutku kada ulaze u Evropsku uniju? Pa nisu. Nije ni Hrvatska bila spremna. Setite se samo slučaja Jureković, i kada je Nemačka tražila izručenje hrvatskih državljana odmah nakon što je Hrvatska primljena u članstvo, da je ona to odbijala neko vreme, da učini što govori o tome da im je dugo trebalo da shvate da su zapravo država članica Evropske unije i da sada svoj suverenitet dele sa Evropskom unijom kao nadnacionalnom organizacijom. Dakle, prosto dosta je tih rasprava bilo. Ako pogledamo sada samo u geostrateškim kategorijama, primjer Bugarske i Rumunije, kako je gospodin Zečević rekao, potvrđuje tu tezu iz kojih je razloga od ovo proširenje završeno tako kako je završeno. Bugarska i Rumunija, kao i Hrvatska, bile su i nakon ulaska pod monitoringom posebnim, kada je reč o vladavini prava, zato što nije bilo dovoljno dokaza da one sa punim kapacitetom stupaju u članstvo. Dakle, to su svakako danas bolje države i bolja društva nego pre prijema.
Zato bi možda i mi mogli da očekujemo malo drugačiji stav, ne samo prema Zapadnom Balkanu, sada govorimo o Srbiji, i ono što će biti jedna od tema, to je uvođenje sankcija Rusiji. Da li vi mislite da su preterana očekivanja od Srbije da ima iste obaveze koje imaju i članice Evropske unije, baš po primjeru pitanja uvođenja sankcija, i da li bi oni morali na sto da stave i nešto ukoliko bi mi ostali bez ruskog gasa?
Naravno, to sam ja govorila i pre pet i više godina, dakle i od momenta kada je počeo konflikt u Ukrajini, dakle secesijom Krima, to je bilo 2014. godine, i od tada su institucije Evropske unije u delu zajedničke spoljne i bezbednosne politike usvajale i sprovodile restriktivne mere i sankcije prema Rusiji. Dakle, to godinama traje. Ovaj sada oružani sukob ili agresija Rusije na Ukrajinu, koja je počela u februar ove godine, je to samo pojačala i intenzivirala. Dakle, na Evropskoj uniji je da kaže državama kandidatima, iako do sada nije bila obaveza da se 100% uskladite sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, pa i restriktivnim merama, evo sada jeste obaveza, mi to očekujemo, ali kreirali smo paket pomoći i računaćemo da su države kandidati jednake ili ravnopravne kao članice u pogledu distribucije pomoći i u pogledu mera koje treba da budu usmerene na ublažavanje sankcija. Znate, tokom COVID krize kad je bila nabavka vakcina, da je intervencijom država Zapadnog Balkana postignuto to da se i one nađu u tom paketu pomoći, dakle da se i za njih nabavljaju i distribuiraju vakcine. Srbija je to radila na neki drugi način, bila je u tom smislu najbrža i najefikasnija, ali države Zapadnog Balkana bile su deo tog paketa, iako su samo kandidati. E tako nešto bi trebalo i sada kreirati.
Znači dati određenu vrstu pomoći i podrške, i koliko se onda to uklapa o još jednoj temi koja će biti na stolu, a to je predlog o postepenom faznom pristupanju. Govorili smo o non-paperima i Austrije i Francuske. Da li je tu aktuelna poruka Makronova da je reč o novoj vrsti saveza koje nije članstvo, već evropska politička zajednica? Kako mi to da razumemo?
Ta evropska politička zajednica je već jedan put propala kao predlog odmah nakon Drugog svjetskog rata, i to baš u francuskom parlamentu. Evo sada se pojavljuje kao predlog Emanuela Makrona, a ta politička zajednica zapravo bi trebalo da olakša usaglašavanje na toj nekoj vrednosnoj liniji i razvoji one zemlje koje su demokratske, liberalne, tržišne ekonomije od autokratskih režima koji počinju na granicama sa Belorusijom i Rusijom. Dakle, to je cilj te političke zajednice koju on predlaže. Ona se može i formalno i neformalno formirati i napraviti neki neformalni mehanizam za konsultacije i zajedničko delovanje. On je pozvao i Veliku Britaniju da bude deo te zajednice. Međutim, nije jasno zapravo do kraja kako on misli da taj koncept razradi, ali to treba da podeli sa svojim kolegama. To ne može da postane politika Evropske unije dok sve države članice ne budu sa tim konceptom saglasne, pa ja verujem da će on sa svojim kolegama podeliti više detalja od ovog načelnog stava i ideje koje smo svi imali priliku da od njega čujemo. Ono što je za Zapadni Balkan važno, to je da se mi držimo ovog sada pregovaračkog okvira, da ispunjavamo uslove koji su pre svega potrebni za jednu zdravu transformaciju društava u državama koje su kandidati za članstvo, i da dokazujemo da smo u svakom pogledu, ne samo geografski, nego i po načinu života, po načinu na koji smo uredili svoju državu, po načinu na koji trgujemo, školujemo se, lečimo ili brinemo o nacionalnim manjinama, mi zapravo Evropska unija već. U tom smislu olakšali bismo posao evropskim zvaničnicima, a nama samima učinili život mnogo lakšim u ovako teškim vremenima.
Da, i kao što rekao ste, i da dobijemo i mi neku vrstu ponude, pa da se nađemo na sredini, da se tako
imamo,
izrazimo.
Mi ponudu imamo kroz evropski investicioni plan. Bilo je dosta špekulacija o mogućim datumima, ali nažalost nije bilo ispunjavanja kriterijuma. Ja sad govorim o Srbiji. Crna Gora je mnogo toga učinila od kako je ova poslednja vlada formirana. Ona dokazuje da je u stanju da se bori protiv organizovanog kriminala i korupcije, a to je najveći kamen oko vrata Crnoj Gori. I od načina na koji ona bude zatvarala poglavlje 23-24, mislim da zavisi sudbina čitavog ovog regiona.
I ono što moram da vas pitam, jer nemamo dovoljno još vremena, samo podrška koja postoji unutar, bez obzira na pet država koje nisu priznale, unutar Unije Kosovu, koliko ona uopšte ide u susret dijalogu?
Evropska unija je posrednik u dijalogu Beograda i Prištine i garant je sprovođenja Briselskog sporazuma. Nažalost, svi znamo da prištinska strana nije ispunila svoj deo tih obaveza, a sada se priča o pravno obavezujućem sporazumu kojim bi trebalo da se obezbedi normalizacija života na Kosovu i komunikacija sa Srbijom. Dakle, jedan sporazum nije do kraja sproveden, a već se priča o potpisivanju nekog novog sporazuma. Ne znam ko bi bio garant da će taj sporazum biti sproveden. Tačno je da 5 država članica nije priznalo Kosovo kao državu i tim članicama Evropske unije obratio se Evropski parlament nedavno u svojoj deklaraciji u kojoj očekuje da te države članice Evropske unije promene svoj stav. Mi svi znamo da se to neće dogoditi i da te države znaju šta znači poštovanje principa teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Ova situacija u Ukrajini naravno celu tu stvar dodatno komplikuje i ne možete od Srbije očekivati da poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, a da ne poštuje svoj. Svako onaj ko očekuje da u ovom trenutku, ne znam kakvim pritiskom može Srbiju da natera na nekakve radikalne zaokrete, greši.
Najlepše vam hvala na odvojenom vremenu. Biće prilike da se vidimo i ovde u studiju i da komentarišemo ne samo ovaj, već i neke buduće susrete, a sigurno će ih biti s obzirom na celu situaciju u Evropi i svetu.
Hvala vama i na pozivu i na razumevanju i hvala vašim slušaocima na strpljenju. Bilo mi je zadovoljstvo.
I meni takođe veliki pozdrav. Bila je to Nataša Dragojlović iz Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. 11:28. Vi slušate magazin na prvom, prvog programa Radio Beograd.
You don't have to worry. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Gdje god da je komšiluk, Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 mjeseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana. Koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom o 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Eko.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 1. jula 2022. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
Najluđa disko žurka za 53. rođendan Radija 202.
Subota 25. jun od 8 uveče.
Pa dok ne popadamo s nogu od džuskanja.
Biramo i najbolji disko pokret.
Ili Travolta Move koji kida.
Povedi ekipu i dođi u Dom omladine Beograd.
Ulaz besplatan.
Na disko izdanje rođendana Radija 202.
Za Skadarlijskim stolom, sreda, 29. jun, u 21 sat, kod Skadarlijske česme. Učestvuju Milan Milosavljević, Mina Lazarević, Danka Stojiković, Žarko Dančuo, Milena Lazarević-Popović, Snežana Berić, Ekstra Nena, Ivan Milinković, Milan Prunić i Bojan Hlišć uz pratnju Narodnog ansambla RTS-a pod upravom Siniše Vićentijevića. Javno snimanje i direktan prenos. Radio Beograd 1.
150 godina Skadarlije.
Leto je u gradu, hajde moj.
40 stepeni, ajdemo na reku, tabani me peku, a ti nećeš tamo. Poreću soli, bit ćemo goli, kupit ću ti psa, plavog morskoga, na more da podsjeća.
Već popodne možete da pravite na Adi ili gdje god želite talase, s obzirom da se očekuje da će biti potpunog razvedravanja. Vraća nam se leto, danas smo imali rashlađenje, od sutra ponovo temperature preko 30 stepeni, najviše dnevna 29. I mi odlazimo u ovom trenutku u Suboticu. Na telefonskoj liniji je Jelena Grujičić, ona je grafičarka i s njom ćemo razgovarati o jednoj vrlo zanimljivoj, a možda pomalo i za naše prostore novoj priči, a to je oslikavanje murala, ali ekološkim bojama za zidove koje čisti vazduh zahvaljujući tehnologiji korišćenja svetlosne energije. Jelena, dobar vam dan.
Ej, dobar dan, dobar dan.
Evo, ja sam otprilike najavila našu priču, a ona bi zapravo trebala da bude spoj ekologije i umetnosti. Da li je završen u Subotici ekomural?
Jeste, završen je. Dosta brže smo ga završili nego planirano. I ovaj neki zvanični naziv je dobio Majke prirode 7,83 herca. Što predstavlja frekvenciju zemlje.
Da, to je Schumannova frekvencija 7,83 Hz, koja je i frekvencija zemlje, ali i kako naučnici potvrđuju, vrlo pozitivno utiče na zdravlje građana. Sad ono što bi bilo lepo da objasnite slušalcima koji možda nisu čuli, o kakvoj je to boji reč?
Pa u pitanju su boje savremena tehnologija koja, ja sam trenutno na ulici pa se izvinjavam ako ima neki.
Ne, dobro vas čujemo.
U pitanju je boja koja ima savremenu tehnologiju tih takozvanih kristal aktiv tehnologija, aktivnih kristala koji sa sunčevom energijom se aktiviraju i u sebe uvlače te azotne okside koji se nalaze u smogu i te štetne, koje su štetne čestice u našoj životnoj sredini i pretvaraju ih u čestice koje nisu više toliko štetne i one se zadržavaju na zidu i stiraju sa kišom. Tako da napravili smo jedan mural i oslikali zid koji nekako. Mi to sad gledamo kao mali doprinos, ali na kraju krajeva on je u suštini mural koji radi veliki posao, odnosno čisti vazduh i, da kažemo, poboljšava našu životnu sredinu, pošto se nalazi, mural se nalazi na tom beogradskom putu velikom, gde je frekvencija saobraćaja konstantna, tako da nalazi se na privatnoj kući.
Da li sam dobro razumela da jedan kvadrat ofarban ovom bojom zamenjuje efekte prečišćavanja vazduha jednog zrelog drveta?
Jeste, jeste. Jedan metar kvadratni, znači je ekvivalentno jednom drelom drvetu, znači vidimo oko 40-50 metara kvadratnih, znači trebalo bi, jel tako, oko da radi posao kao što radi 40 zrelih stabala tokom dana.
Ovaj mural, odnosno slična ideja, već je odrađena u Beogradu, zatim u Sarajevu, ali ona je zaživela u svetu, pa mogu da kažem od Johannesburga preko Sao Paola, dakle sada i do naših prostora. Gde nabavljate tu boju, koliko je ona skupa?
Pa, zahvaljujući tim projektima koji su se desili u Beogradu i u Sarajevu smo došli na tu ideju da bi možda i mi mogli da uradimo jedan slični projekat sa tim bojama. Proizvodnja boje je sa Filipina, međutim distributeri su u Poljskoj, kontaktirali smo ih i u suštini oni, znači to su bazne bele boje od 4 litre, kantice od 4 litre koje se mešaju sa suvim pigmentima, dosta je pastelna tonkarta. I u suštini, znači ta kantica 4 litre može da pokrije oko 30 metara kvadratnih, ona košta oko nekih 130 eura, znači plus dodatno pigmenti koji su oko 15 eura svaki, tako da nije to mnogo skuplje od, da kažemo, ovih običnih akrilnih plastičnih.
Ali je nevjerovatan zaista efekat koje one imaju. Htjela bih i još jedno pitanje da vam postavim u vezi baš sa muralima, to je oni su se nekad smatrali uličnom umetnošću i nekom vrstom izražavanja bunta. Da li je sada više reč o opomeni i ulepšavanju gradova? Šta se nalazi na muralu u Subotici?
Pa, što se tiče murala u Subotici, nema ih mnogo za razliku od drugih gradova. Mi smo poznati jel, kao secesijski grad, tako da dosta zgrada je zaštićeno, međutim ima nekih inicijativa koje će se malo više baviti tim oslikavanjem murala u javnom prostoru. Znači, ne radi se o da kažemo street artu, nego o savremenim oslikavanjem zidnih površina u javnom prostoru. Autorke ovog murala, pored mene su i Vanja Subotić i Marijana Buljović, tako da nas tri smo...
One su slikarke, je li tako?
One su, da, završile slikarstvo. U Novom Sadu ja sam završila grafiku u Beogradu, tako da smo nekako nas tri zajedno osmislile, što je dosta bilo zahtevno, osmislile zajedničku skicu, odnosno bilo je zahtevno spojiti tri estetike i naravno da sve tri budemo zadovoljne i bogat je kolorit i na kraju su tu ispale tri žene, tri onako malo abstraktnije figure i odlučili smo da to budu tri majke prirode.
Lepo, i ono što je značajno to je da se vodi računa u Subotici zaista o tim urbanističkim potezima kako se prave i da se ne narušava stari izgled i ono što je zaštićeno od strane Zavoda za kulturu. Kako građani reaguju?
Pa sad, naš mural je malo izmešten iz tog što mi zovemo jezgra, zaštićenog jezgra grada, centra grada. On se nalazi na prozirci, to je više onako jedna urbana sredina zgrada koje su izgrađene za vreme socijalizma Jugoslavije, tako da taj deo grada nije zaštićen kao centar grada, znači tu već kada se radi o zaštićenom jezgru treba da se ide se na konsultaciji naravno pregovori sa Zavodom za zaštitu.
Da, na to sam htjela da stavim akcent, to je veoma važno ne narušavati.
Jeste, znači nije problem da se stavlja jedna savremena estetika u centar grada, ali tu trebaju da budu konsultacije sa stručnim ljudima, prosto da se to nekako uklopi u celo naše jezgro, to što kažem, uglavnom te secesije. Tako da mislim, u suštini lepo sarađujemo sa Zavodom za zaštitu spomenika, bilo i nekih drugih projekata, ovaj projekat je realizovalo udruženje Klara i Rosa u sklopu projekta 7,83 Hz, koji je podržan od Traga fondacije kroz program aktivne zajednice, ali isto tako imamo inicijativu, odnosno taj jedan klaser IT Subotica 2030, koji nam je također pomogao na ovom projektu, a i oni isto rade, da kažemo, rade estetsko ulepšavanje grada kako bi se nekako osvežilo, kako bi nam bilo lepše, pa je bilo i to oslikavanje strujomera po gradu, po centru grada, tako da ima dosta interesantnih projekata koji su se krenuli dešavati, koji su se aktivirali.
I koje treba u potpunosti podržati, i eto dokaza da može da se deluje lokalno, a da se doprinese globalno. I da još jednom spomenem, prelip sjajan jedan mural, i to bojama koje prečišćavaju vazduh, dakle jedan kvadratni metar te boje zamenjuje jedno zrelo stablo. Zaista sjajna, inovativna ideja.
Ako smo mi uspjeli da ulepšamo okolinu gde stanovnici žive, a i ako smo uspjeli da doprinesemo našoj životnoj sredini, onda mi stvarno vidimo ovaj projekat kao apsolutni uspjeh. Tako i zahvaljujemo se svima koji su nas podržali, hvala vama koji ste ispratili naš projekat.
Takve projekte uvek sa zadovoljstvom pratimo, zato smo i tu. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Pozdravite svoje dve koleginice, slikarke. Bila je to Jelena Grujičić, grafičarka iz Subotice 1148. Slušate magazin Na prvo.
Srpski na srpskom.
U nedelju mi dolaze gosti na ručak i skroz sam se, što bi rekla deca, pogubila. Jer ne dolazi makar ko, nego tetka Sara iz Italije. A ona je živi Palatin kuvar. Na pamet zna hiljade recepata, stalno govori o spremanju hrane, serviranju, vitaminima, pa čak i o priboru za jelo. Sve što se pred nju iznese treba da bude prvoklasno i što je još važnije, mora da ima neku priču iz istorije kulinarstva, o zdravlju ili makar neku porodičnu anegdotu. A za to se ne sekiram, tih anegdota imamo na pretek. Što se ručka tiče, Boga mi strepim da li će se dopasti. Planirala sam da spremim file od pastrmke u sosu od meda i senfa, pomfri s prelivom od šampinjona i krem brile. Samo ne znam kako će ustati ka Sarom da pričam o posluženju kad nisam sigurna da li se kaže file ili filet. Da li je pomfrit ili pomfri? Ovaj krem brile mi je sumnjiv.
Može se reći i fileji i fileti. Zavisno od toga šta je spremljeno. U jednini je file i filet, što mnogi mešaju, jer file u množini fileji, od francuske reči istog imena, znači da je na sto izneseno jelo od mesnatih delova na kičmi neke životinje, to jest pečenica. A filet u množini fileti, od italijanske reči fileto, odnosi se na tanko isečene komade ribe, očišćene od kostiju i druge vrste tanko isečenog mesa.
Srpski na srpskom.
A ja sam mislila da je to ista reč, s nekim sažimanjem ili gubljenjem suglasnika, ili da se možda radi o nepravilnoj množini. Kad ispade da su to sasvim različita mesa? A mogu da budu i u opisu istog jela, ako kažem da spremam, na primer, filete telećeg filea. Dobro, znači, kod pastrmke sam pogrešila. Riblji su fileti. A šta ćemo s pomfritom?
Sa pomfritom nećemo baš ništa, jer je to pravilan i preporučen naziv za tanje sečeni prženi krompir. S tom razlikom što pravopisci preporučuju oblik pomfrit kao bolji, a pisci normativne gramatike su u jednoj od napomena izričiti. Pogrešno je pomfri, pomfrija, ispravno je pomfrit, pomfrita. Uostalom, na francuskom se ova reč tako i čita.
Srpski na srpskom.
Ovo ću lako da zapamtim. Sve je na T. Riblji filet i pomfrit. E, moja Sara, malo mi je što kuvam. Zbog tebe još moram i sa jezikom da se zamajavam. Za deset spremam krem brile. Toliko puta sam ga do sada pravila, a valjda znam i kako se zove.
Najpre o dvosložnim imenima koje imaju dugouzlazni akcenat na prvom slogu, kao što su Sara, Mara, Maša, Iva, Lena, Lara. U vokativu one imaju O na kraju. Saro, Maro, Mašo, Ivo, Leno, Laro. Za kraj ručka bolje je poslužiti dezert nego desert. A još ako je to jedan od najukusnijih francuskih slatkiša, krem brile, koji se kod nas često služi kao krem brule, svi će biti zadovoljni. Francusko U po pravilu prenosimo kao I, mada u novije vreme, naročito novinari, to pravilo ignorišu. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Strahinja Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Thank you.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. U Briselu je u toku summit Evropska unija, Zapadni Balkan. Glavne teme su predlozi za novu politiku proširenja, koja znači bržu faznu integraciju Zapadnog Balkana u Uniju i otvaranje pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Sastanku prisustvuju lideri svih šest zapadnobalkanskih partnera, a Srbiju predstavlja predsednik Aleksandar Vučić. On je uoči sastanka ponovio da je članstvo Srbije u Evropskoj uniji strateški cilj, ali da Beograd ne pristaje na pritiske.
Prošla su vremena u kojima slobodne i nezavisne države neko može da ucenjuje ili pritiska. Mi smo ovde došli kod prijatelja, verujem u evropsku budućnost i Srbije i regiona, ali ćemo se zajedno sa našim prijateljima iz regiona boriti za tu evropsku budućnost, ali poštujući sebe. Poštujući sebe i verujući da zajednički možemo mnogo toga da uradimo. A to da smo uplašeni i mi smo mnogo mali, a neki su mnogo veliki, to ostavite za nekog drugog, to su priče za malo decu. I davno su prošla ta vremena.
Očekuje se da se po završetku sastanka medijima u Briselu obrate predsednici Evropskog saveta i Evropske komisije Charles Michel i Ursula von der Leyen, a nakon toga uslediće i zajednička preskonferencija predsednika Srbije i premijera Albanije i Severne Makedonije, članica Otvorenog Balkana. Osim što je Otvoreni Balkan doneo olakšice za građane i privredu, lakši promet robe, ljudi i kapitala u našem regionu, doneo je i poverenje među liderima, jer mi delimo iste probleme, rekao je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.
Ono što je sada zaista važno jeste da Evropska unija pre svega sagleda na jedan novi način ovaj region, na kako i koji pristup može da se promeni u odnosu na ono što smo imali poslednjih 30 godina. Dobro je što tri lidera inicijative Otvoreni Balkan razgovaraju zajedno, što su iskomunicirali sve probleme koji postoje sada i koji nas očekuju, jer izazovi su veliki. Znate, Evropska unija nije samo problem za Srbiju, za Severnu Makedoniju ili za Albaniju. Evropska unija ima ogromni problem kada je u pitanju globalna ekonomska kriza.
Visoki komesar za proširenje Oliver Varhilji poručio je da je sada trenutak za donošenje odgovornih odluka i istakao da Zapadni Balkan treba da bude deo Evropske unije. Sada je moment za odgovorne odluke. Zapadni Balkan treba da bude deo Evropske unije, zajedno ćemo biti jači, naveo je Varhilji na Twitteru. U nastavku dana i sutra lideri Evropske unije održat će svoj redovni junski summit posvećen geopolitičkoj situaciji u Evropi. Očekuje se i da Ukrajina i Moldavija dobiju zeleno svetlo za status kandidata za članstvo u Uniji. U međuvremenu sukobi u Ukrajini traju već 4 meseca. U Severodonjecku su ukrajinske snage pretrpele teže gubitke i povlače se ka Lisičansku. Ruska vojska intenzivira i vazdušne napade na severoistoku Ukrajine. U Nikolajevu na jugu zemlje čuju se eksplozije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kaže da, uprkos ogromnoj artiljerijskoj moći Rusije, ukrajinske snage nastavljaju da se bore za više modernog oružja, ali i za status kandidata za ulazak u Evropsku uniju.
Samo nas dani dele od istorijske odluke Evropske unije i siguran sam da niko ne sumnja da Ukrajina treba da dobije pozitivnu odluku. To smo zaslužili, ne samo zbog hrabrosti i borbe za slobodu.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručuje iz Teherana u okviru posete Iranu da je bezuslovni prioritet Moskve sprečavanje direktnog sukoba nuklearnih sila.
Ruski predsednik je održao niz sastanaka koji se tiču ekonomske, socijalne, bankarske i finansijske sfere kako bi preduzeli hitne mere i zaštitili zemlju od agresivne i sebične politike Zapada.
8 miliona ljudi od početka rata napustilo je Ukrajinu, saopštio je UNHCR. Biračko mesto broj 6 u Velikom Trnovcu zatvoreno je i danas neće biti glasanja, potvrdio je predsednik biračkog odbora Dejan Menković. Članovi odbora, kako je rekao, nisu mogli da se saglase oko načina sprovođenja postupka. Potom je stigla i dojava o bombi, pa smo na predlog predstavnika Republičke izborne komisije Veljka Odalovića odlučili da zatvorimo biračko mesto, rekao je Menković. Izborni materijal je vraćen u opštinsku izbornu komisiju. Kosovska regulatorna kancelarija za energetiku držeće danas sednicu na kojoj će razmotriti zahtev za izdavanje dozvole srpskoj kompaniji Elektrosever za snabdevanje električnom energijom srpskih opština na severu Kosova i Metohije. Očekuje se da dozvola bude izdata sutra, prenosi Kosovo Online. Od ukupnog broja dece u Srbiji, kojih je prema podacima iz 2020. godine bio skoro 1,2 miliona, čak 25,8% se nalazi na evidenciji Centra za socijalni rad, saopštila je organizacija SOS Dečija sela Srbije. Dodaju da tako visok procenat zastupljenosti dece u sistemu socijalne zaštite ukazuje na to da su deca najranjivija kategorija stanovnika u Srbiji. U Srbiji ima 80.000 zavisnika od droge, a njihov broj je u porastu. Sintetičke droge sve su veći problem, jer su posljedice korišćenja takvih narkotika vrlo ozbiljne, a teško je pratiti puteve droge koja se prodaje preko interneta. Odakle ona stiže i kako pomoći zavisnicima, bila je tema konferencije povodom Međunarodnog dana borbe protiv droge. Direktor Kancelarije za borbu protiv droge, Milan Pekić, upozorava da se čak 15% dece već u srednjoj školi suoči sa drogom. Zato je bitno da se za rešavanje tog problema stvori jedan odgovarajući sistem, kaže Pekić.
Borba protiv droge ne može da bude samo jedna institucija, nego mora celo društvo, svi segmenti društva mora se uključiti, znači od porodice pa do same vlade. Naša je izrada sistema, znači da se izradi sistem koji će biti produktivan i koji će svim ljudima koji uđu u problem sa drogom dati šansu da iz njega izleče zdravi i da mogu da se resocijalizuju i da postanu članovi ovog društva kao što su bili pretoga.
Suđenje vlasniku škole glume Miroslavu Aleksiću prekinuto je jer je stigla dojava o bombi. Aleksić, koji je optužen za više silovanja i uznemiravanja polaznica njegove škole, danas je u Višem sudu u Beogradu nastavio da iznosi svoju odbranu. Aleksić je u sud stigao sa slobode, pošto mu je 10. marta ukinut kućni pritvor u kom je bio od 10. septembra prošle godine. Nastavak suđenja zakazan je za septembar. Sport. Vaterpolisti Srbije igraće protiv Australije na svetskom prvenstvu u Mađarskoj. Utakmica se igra od 18 sati uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme danas, prepodne kiša, poslepodne razvedravanje, temperatura od 25 do 29 stepeni. U Nišu je trenutno 25 stepeni, 21 stepeni izmerenje u Novom Sadu, u Kragujevcu 20, u Beogradu temperatura vazduha i dalje 18 stepeni, vlažnost vazduha 88%, pritisak 998 milibara i duva severoistočni vetar brzinom od 5 do 7 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Je 12:09, slušate magazin na prvom, prvog programa Radio Beograda. Polako se razvedrava, sunce se pomalja u celoj zemlji. Prema poslednjim merenjima najtoplije je u Vranju 28 stepeni, Kuršumlija 26, a u Beogradu 20. Meteorolozi kažu potpuno razvedravanje popodne, najviša dnevna 29. U Velikom Trnovcu kod Bujanovca danas, kako saznajemo, neće biti glasanja. Glasanje na tom biračkom mestu trebalo je da bude ponovljeno četvrti put, a jutros nije počelo u 7 sati zbog nesuglasica među članovima biračkog odbora. Detalje o događanjima u Velikom Trnovcu ima moja koleginica Danica Mirić, dopisnica RTS-a iz Vranja. Danice, dobar vam dan.
Dobar dan. Ovako, dakle, jeste, tačno je da su odloženi izbori još jednom u Velikom Trnovcu. Mi smo bili tamo od ranih jutarnjih sati, prvobitno, kako ste rekli, zbog nesuglasica, zapravo zbog toga što nisu mogli da uspostave ulogi i pravilnu raspodelu zadataka članovi biračkog odbora, nije ubačen kontrolni list prema nekim izvorima, tako da je prvo odloženo to, taj početak glasanja i ta, da kažem, redovno od 7 sati kako je trebalo, a onda je posle 10 sati stigla informacija da je postavljena bomba u školi, to je škola, osnovna škola Muharem Kadriju u Velikom Trnovcu, i deca su zatim izašla, pripadnici policije došli, članovi biračkog odbora zasedali još uvek da odluče da li će biti tu sada nastavljeno glasanje i kako će se dalje ponašati. Naravno, policija je evakuisala sve, izašli su i prekinuto je glasanje zvanično, odnosno nije ni počelo, odloženi su izbori do daljeg. Dalje informacije nemamo kada će biti ponovo ponovljeno glasanje, da tako kažem, jer se već, kao što ste i rekli, četvrti put događa da se ponavljaju na tom biračkom mestu. Tu imam 1089 upisanih birača i od tog biračkog mesta zavisi kada će biti saopšteni konačni rezultati parlamentarnih izbora koji su održani 3. aprila ove godine.
Hvala Danice na ovom uključenju i naravno ukoliko budete došli do još nekih novih informacija, javit ćete nam, a detalje i u našim novostima dana od 15 časova. Bila je to Danica Mirić, dopisnica RTS-a iz Vranja.
Vai, non lo rimpiangerai. Cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela. Bella che così fiera vai, non aspettare mai. Cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela. Danzala la vita tua al ritmo del tempo che va. Allegria, cogli la prima vela, danzala la vita tua al ritmo del tempo che va. Ridila la tua allegria, cogli la prima vela. Bella che così
Slušajte magazin Na prvom. Ovih dana nekoliko programa posvećeno je obeležavanju 130. godišnjice Srpske književne zadruge. Plavo kolo kao ogledalo razvoja srpskog jezika i književnosti naziv je naučnog skupa koji je u toku u prostorijama ove naše institucije, a juče je bilo reči o članovima Srpske akademije nauke i umetnosti koji su bili autori zadruge kroz istoriju. Detaljnije slušamo od Jovane Milovančević.
U vreme kada je Srbija polako zauzimala svoje mesto u modernom obliku evropskih država nekoliko godina pre pojave univerziteta, a par posle utvrđivanja Srpske kraljevske akademije, u Brankovoj 15 u starom zdanju dogovoreno je osnivanje Srpske književne zadruge. Akademici su u potonjim decenijama činili jezgro zadruge. Od 24 predsednika, čak njih 15 bili su članovi akademije. Među njima je i vršnjak Srpske književne zadruge, druge naš jedini Nobelovac Ivo Andrić, ističe profesor Radivoje Mikić, ukazujući na Andrićeva dela objavljena u Plavom kolu.
Ivo Andrić je praktično i ušao na ona knjižena vrata koja vode ka istoriji književnosti preko Srpske književne zadruge. 24. godine on u Plavom kolu objavljuje ovu knjigu, knjigu pripovetke, u kojoj se nalazi 9 njegovih pripovedaka. I to ne bilo kakvih pripovedaka, jer u ovoj knjižici koja jedva da ima 113 strana, nalazi se i jedna od najboljih Andrićevih pripovedaka, pripovetka Mustafa Mađar. Druga Andrićeva knjiga pojavila se 1931. godine. I Andrić je i tom knjigom pripovedaka stekao ne samo još značajniju poziciju u srpskoj književnosti, nego i jednu čast koju izdavači retko ukazuju autorima, ali je ukazuju samo najvećima među svojim autorima, jer je ovom knjigom Srpska književna zadruga započela ediciju, odnosno biblioteku Savremenik.
Pored ovih, deo Plavo kola bili su izbori Andrićevih pripovedaka, najveći romani i teorijske studije. On je konačno bio i počasni predsednik Srpske književne zadruge, u čijem Plavom kolu su književne teme uvek bile pretežnije od istorijskih, ali njih je bilo u velikom broju. Od 42 autora kapitalnog dela istorije Srba, čak 27 su bili akademici. Naglašava akademik Slavenko Terzić, ukazujući na vrednosti i dugu istoriju ovog poduhvata.
Svakako, najznačajniji projekat u oblasti historiografije i istorijske nauke uopšte u programu zadruge bila je istorija srpskog naroda do 1918. godine, objavljena, kao što znamo, u 6 knjiga, odnosno 10 tomova. Ideja o pisanju istorije Srba pojavila se dosta davno u zadruzi. U pozivu za, citiram, kupljenje Srpske književne zadruge, kako se onda govorilo, pod naslovom Svemu srpskom narodu, ističe se da, citiram, narod naš nema danas u rukama ni istoriju svoju političku, ni kulturnu, ni književnu, a bez ukazivanja na stare staze mogu li se sigurno pokazati putovi budućnosti, bez iznošenja na ugled staroga pregalaštva, može li se živo podstaći duševna snaga u omladine. Pozivom na kupljenje ukazuje se na potrebu poznavanja okolnih nam naroda, sa kojima smo sudbu delili, delit ćemo i delimo, njihova istorija, istorija slovenskih naroda i velikih svetskih obrta, predmeti su koji danas očekuju radnike.
Od početka svog osnivanja i ustanovljavanja Srpska književna zadruga u svojoj najznačajnijoj ediciji Plavo kolo imala je svest o vrednostima, istovremeno prateći i osluškujući duh i svest epohe, pojašnjava potpredsjednik zadruge profesor Milo Lompar.
Ona je bila rezultat ukupnog napora srpske građanske inteligencije u različitim oblicima njegovog postojanja, od prirodno-naučnih preko društveno-humanističkih do kulturno-umetničkih, sa jakim naglaskom na književnosti i prosveti, na nauci i nacionalnoj odgovornosti, i tako se pojavila sa prvom svojom knjigom, nimalo slučajno vezanom za Dositeja Obradovića.
Izlaganja povodom jubileja 130 godina od osnivanja Srpske književne zadruge nastavit će se na temu Plavo kolo kao ogledalo razvoja srpske književnosti i jezika.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Što duže nešto radiš, ići će ti bolje. Istrajnost te vodi do uspeha. A kad ti veština postane rutina, svet je tvoj. Jetel je najbolja mreža na testu četvrtu godinu za redom. A da proveriš zašto, čekate i 4 puta više neta uz total pakete. Jetel.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Maler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
12:29, vi slušate magazin na prvom prvog programa Radio Beograda i naredne minute izdvajamo za najvažnije informacije iz sporta. I tu je moj kolega Dejan Nikolić iz sportske redakcije. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav našim slušalcima. Sportski četvrtak je u toku.
U toku i krećemo od vaterpola ili šta je na prvom mjestu?
Vaterpolo, naravno, svjetsko prvenstvo u Segedinu od 18 časova, drugo kolo, igramo sa Australijom. U prvoj rundi, podsjetimo, Srbija je savladala Ameriku sa 17-13. Kažu da smo tom pobjedom protiv Amerikanaca praktično već obezbedili četvrt finale, dakle Australijanci danas, pa za dva dana u subotu Kazahstan, apsolutni outsider. Ako pobedimo večeras i u subotu, u šta ne sumnjamo, zauzet ćemo prvo mjesto u grupi, dobit ćemo nekoliko dana odmora i onda direktan plasman u četvrt finale, praktično sa još jednom dobrom utakmicom i pobjedom bit ćemo među četiri najbolje ekipe, što se očekuje od naših vaterpolista. Kada je reč o aktivnim događajima sa svjetskog plivačkog prvenstva u Budimpešti, naš Andrej Barna nije uspio da se plasira u polufinale trke na 50 metara slobodnim stilom. Isplivao je za 22 sekunde i 30 stotinki, bio najbolji u svojoj kvalifikacijnoj grupi, ali tek 22. u ukupnom plasmanu. Dramatična scena viđena je na svjetskom prvenstvu u plivanju, kada se američka plivačica Anita Alvarez onesvestila prilikom nastupa u finalu sinhronog plivanja. Herojski podvig izvela je Andrea Fuentes, koja trenira Anitu, pošto je izvukla sa dna bazena i uspjela da joj pruži prvu pomoć.
A da li se Dejane zna zbog čega se to dogodilo?
Pa, verovatno je u pitanju zdravstveno stanje, ali ono što je zanimljivo i što je neshvatljivo, to je da se ovo drugi put dešava Alvarezovi. Ona se već jednom onesvestila na kvalifikacijama za prošle igre, olimpijske igre, i zaista neshvatljivo da još uvijek, verovatno je to skoro sigurno, nije utvrđeno šta se dešava u njenoj glavi prilikom skokova, ali da se forsira takmičenje.
Da.
Na sreću, prva pomoć pružena u pravo vreme, ona je dobro, to je najbitnije. Sada, da li će nastaviti karijeru i rizikovati treći put, ne daj Bože, opet slično nešto, to ostaje na njoj i na lekarima. Kada je reč o fudbalu, hajde da pređemo malo na ono što nas najviše interesuje u Srbiji. Naša reprezentacija zadržala je 25. mjesto na FIFA-inoj rang listi. Srbija ima 1549,53 poena, dva boda više u odnosu na prethodnu listu iz marta i tri manje od Japana, koji je na 24. mjestu. Podsjetimo, četiri utakmice u Ligi nacija, poraz od Norveške, pobjede na Slovenijom i Švedskom i remi sa Slovenijom. Dakle, i dalje smo 25. Verujemo uskoro da će ta pozicija biti i bolja. Naša omladinska fudbalska selekcija, igrači do 19 godina, poraženi su od Engleske sinoć sa 4-0 u drugom kolu evropskog šampionata u Slovačkoj. Srbija ima samo jedan bod u oči posljednje runde u nedjelju i neophodna nam je pobjeda nad Austrijancima kako bi zauzeli bar treće mjesto u grupi koje vodi u baraž za naredno svjetsko prvenstvo. Predsjednik Svjetske fudbalske federacije Gianni Infantino zapretio je u Dohi, Kataru, da će ostati bez organizacije mundijala ukoliko ne ukaže gostoprimstvo svim navijačima. Infantino je pre svega mislio na LGBT populaciju, čiji pripadnici strahuju za svoju bezbednost u Kataru, s obzirom da je homoseksualnost tamo zabranjena zakonom. Infantino je govorio najozbiljnije, dakle, o toj temi i o rasizmu kao negativnoj pojavi koja je dalje prisutna u fudbalu. Inače, mundijal je na programu od 21. novembra do 18. decembra.
Pa moramo priznati da bi svi trebali da u miru gledaju svaku utakmicu, a ne da se dešava.
Fudbal je religija, rekao bih, to je sport koji spaja nespojivo i zaista je događaj koji na jedno mjesto okuplja ljude svih rasa, boja.
I to je u redu.
I to je zaista jedan praznik, rekli bismo, života, pa eto, verujemo da će i u Kataru malo popustiti sa svojim, inače, rigidnim zakonima, bar rigidnim za nas. Naši odbojkaši poraženi su sinoć od selekcije Sjedinjenih Američkih Država u utakmici prvog kola drugog vikenda Svjetske lige u Sofiji sa 3-1. Već od 15.30 danas još jedan veliki ispit protiv Brazila, a na teniskoj egzibiciji u Engleskoj Novak Đoković ubedljivo je juče pobedio Kanađanina Aliasima sa 6-2, 6-1, što je dobar znak uoči Wimbledona koji startuje u nedjelju. Govorit ćemo u sportskom žurnalu od 15.30 još o svjetskom prvenstvu u basketu 3-3, dakle jedan sadržajan sportski četvrtak je u toku, ponovit ćemo još jedno.
Hvala ti najljepše na ovim informacijama i kako si sam rekao, ako smo nešto propustili od 15.30...
Pa verujem da nismo, ali uvek stiže neka nova lepa vest iz sporta. Da.
Tako je, bio je to iz sportske redakcije moj kolega Dejan Nikolić.
Na grudi spustilo ti lako si me prodao, al me nisi pustio. Ako ti život nije lep, ti kao nekad pozvi rep, ali ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno
Sabe, koje kuda.
Časova 39 minuta. U završnoj epizodi specijalnog našeg serijala emisije Koje kuda, snimljenog ovog proleća u Švedskoj, u jednoj posljednjoj premijernoj emisiji pre repriza tokom leta, moje koleginice Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović predstavit će vam Ljubicu Čolaković, koja već gotovo pola veka živi u Stokholmu i njen, slobodno se može reći, podvig. Ona je naime slučajno pronašla, zatim prevela sa staro-švedskog na naš jezik, na kraju uspela i da objavi do sada potpuno nepoznatu, više od jednog veka staru knjigu o tragičnom kraju dinastije Obrenović, i to pod naslovom Ljubavne avanture kraljice Drage i nesrećna sudbina kralja Aleksandra. Bio je to naporan i posvećen rad ne samo na prevođenju, već i na istraživanju neobičnih okolnosti pod kojima se ta knjiga pojavila u Švedskoj početkom prošlog veka.
Znači, možemo u ovoj našoj emisiji ispričati praktično dve priče. Jedna priča je o sadržaju ove knjige i o nekim detaljima koji dolaze, da su oni istorijski ili su malo pseudoistorijski ili su malo izmišljeni i tako dalje, to je jedna stvar.
To je roman, normalno mora da bude
malo. Apsolutno, apsolutno. A drugo, evo, mi smo, drugi ovaj tok smo tek započeli. Vi ste, dakle, knjigu početkom 90-ih kupili, malo čitali ili celu pročitali i onda dugi niz godina, 15 godina, ona je stajala kod vas u biblioteci,
da.
Vi ste je gledali povremeno, ali joj se niste vraćali.
Da, i tu sad onaj važan moment u vašoj priči, jer ste rekli da je ta knjiga vama spasila život, pa da sad dođemo dotle kako ste počeli. Da.
Oh, to je baš bilo ono kao što sam rekla da je to bila moja terapija. Ne znam da li je to dovoljno tako da kažem nešto o privatnom životu, ja ne bih željela toliko mnogo.
Koliko vi želite, gospođo Ljubice,
zaista. Toliko da pričam, međutim normalno je da, kao prvo ću vam reći da ja ovdje nikad nisam išla na kurs švedskog. Ja sam samouka.
Kako se to kaže, autodidakta, samouka.
Ja sam samouka, sve sam sama naučila. I kako sam najviše naučila, sad ću vam reći, meni to mnogo nedostaje na našoj televiziji, da ima tekst. Pa kad slušam švedski film, ja čujem i govor i pročitam reč. A kod nas sad počinje pomalo da se gubi, pa onda neki put ne čujem ni govor, a mi nedostaje taj tekst.
Dobro, ali tokom svih tih godina vi ste dobro naučili
švedski. Ja sam dovoljno naučila, ja bar mislim. I uvijek bi mogla da prevedem pre sa švedskog na srpski, pošto srpski ima mnogo više naših reči koje znam, nego obratno.
Da, uvek je teže, naravno.
Da.
A knjiga je stajala, evo sad je Elizabeta to objasnila, u vašoj polici, vaš lični život je bio buran,
te kao normalno.
Imali ste mnogo obaveza i normalno. U nekom trenutku kada ste ostali sami, vi ste se setili te knjige, jer su vam dani postali praznikavi, nije vam bilo baš...
Ne, nije to bilo sve jedno.
Život se jako promenio.
Da. Nije bilo sve jedno. Teta se
odrasla i vi u kući, sobu u sobu, i opet ta knjiga se pojavlja.
Da. A znate kako je, kad uđete u sobu, normalno soba, okrećete se okolo, šta gledam, uvek gledam šta bi mogla sad tu da uradim. Ja sam malo po takvoj prirode da ja ne sedim mirno, ja uvek nešto radim. Pa makar ću da skinem sve, da sredim, pobrišem, vratim nazad ili tako. Ili fioke da pretresam ili bilo šta. I zapadne mi baš za oči ponovo ta knjiga. Kao što sam rekla tamo, to je moja sudbina.
Tako je, tako je zaista izgleda.
Da, i onda sam je uzela u ruke. Aha, sad mogu da radim to. Baš će mi dobro doći, onako sam razmišljala. Tako da mi je to oduzimalo dosta vremena, svaki dan. Svaki dan sam ja sedela za kompjuterom.
Vi ste napisali u jednom od tekstova koje smo mi čitali 5 do 7 sati dnevno.
Da,
ste prevodili.
Jesam.
To je zaista obim.
Mnogo, mnogo,
jeste.
To je
jedno radno vreme.
Cijelo radno vreme. Ujutru samo kako ustanem, doručkujem i odmah idem da sedem.
A i knjiga vas je uvukla nekako u tu svoju radnju.
Kako da ne?
Vi ste skoro živjeli te živote.
Taj život, dana. Taj život. Ja kao da sam prisutna baš tada. Sve to onako razmišljam, ajde, idem i u kuhinju ako hoću i čaj da skuvam, bilo šta, ali u glavi mi je to što sam pročitala, što sam prevela, pa onda čitam ono više puta, moj prevod, da li sam ja to dobro rekla, da li je u dobrom smislu sve, da li može bolje ili tako.
Znači, da li ste ikada, gospođo Ljubice, zamišljali da ćete da prevodite knjigu?
Nisam razmišljala.
U bilo kom, i za staro švedsko.
A čekajte.
U bilo kom trenutku.
Jesam, u jednom trenutku sam počela ranije godina, kad sam došla, već sam malo naučila tako, počela sam da prevodim od Astrid Lindgren Dečiju.
Dakle, to je vas ipak vuklo?
Vuklo me to. Da, Dečiju knjigu sam počela, međutim, kad sam ja čula da je ta prevedena već kod nas, odmah sam je ostavila.
Da. Za ovo ste mogli otvrditi da niko ni ne zna kamoli da je prevedena.
Pa ne, ma kako neću da diram ako je neko već uradio.
Da. Da.
Vi ste tako se 2 godine bavile, smo to dobro zapamtili.
Dobro ste, da, ja moram da skinem ovdje mi toplu sakiju.
Da.
Jeste, ja sam radila svaki dan, kažem vam, 2 godine. E tako, sad je malo lakše.
I niste je baš završili, neko vreme ste je onako malo isklonili sa strane.
Ipak ste malo bili posustali u jednom trenutku toliko
pa, nije ni lako, znate šta, toliko stranica je. 1032 stranice imao taj original sa kojeg sam ja snimala. 1032. Međutim, sa korekturom, prelomom i tako, i oni su to gledali. Nije kao što je na originalu, na primjer, vi kad imate nov stav, odmah nov red počinjete. Međutim, tamo je nekad ubačeno ovako odmah iza.
Malo gušće, pa je nešto da. 800 i nešto strana.
800 tako. Strana. Jeste preko 800 strana izašlo. Tako da.
Ali ste na kraju završili. Ipak ste izborili se i rekli sebi, kada sam do ovde došla, idem do kraja, jel? Pravi
rekla
borac.
Sam, rekla sam, apsolutno da
moram. Od tih 1000 i nešto ostalo me svega 200. To je da. Petina.
Pa to je još i više. Ja onako razmišljam. Pa šteta je, zaista, toliko što sam radila i sad da to nema, a pogotovo nema kod nas u zemlji te knjige. Meni je to bio cilj. Cilj mi je bio samo da dođe do našeg naroda, da dospe ta knjiga tamo među čitaoce naše i tako.
E, sad imamo i treći tok. A treći tok je da se naravno vi prevodeći ovo, videli ste odmah dok ste knjigu kupili da ne postoji ime autora. Što je da. Neobično, zaista neobično, a nije u pitanju narodna književnost, pa da nema autora. I tu također je proradio još jedan mali crv, tako da kažem, još jedna potreba za nekim istraživanjem. Ko je to sačinio? To je sad taj neki treći vaš tok, ali potpuno prirodan kada knjiga nema na koricama da, ime autora. Da, to je veliki da. Put, jel?
Ste pokušali da pronađete autora?
Pokušala sam na sve strane. Prvo sam počela od Kraljeve biblioteke. Tu sam se obratila, dobijem odgovor da oni nisu pronašli ništa, samo su pronašli u vezi tragedije Kraljevog ubistva koje je pisao Čedomir Mijatović.
Ali to je neka druga knjiga.
A to je već poznato, da, to je druga knjiga i to je poznato kod nas. Onda sam se obratila biblioteci fakulteta Univerziteta u Lund, zatim Univerziteta u Upsali, to je po Švedskoj. A onda sam razmišljala dalje, pa mora negde ipak da postoji, pa sam razmišljala odakle može da potiče iz tog doba jezik. Onda se puno govorilo francuski i nemački, pa sam mislila, a mađarski nisam baš tako, ali francuski i nemački je bio obavezan u to vreme. I onda sam mislila, obratim se ja internacionalnoj biblioteci u Beč i od njih dobijem odgovor isto da oni nisu mogli da pronađu niti naziv knjige niti autora, pa su me uputili u Berlin. Dali mi tamo neku adresu. Pa sam se ja obratila i tamo u Berlin. Međutim, tamo sam dobila jednu osobu koja je jevrejskog porekla. Ja sam odmah posumnjala, moguće je. Ali, čitajući dalje, tragajući, ta osoba je pisala neke stvari, ali nije ovo. Ovu knjigu nije pisala.
A oni su vas uputili na neku osobu?
Nisu, bi nego biblioteka bila. Iz Berlina mi tako objasnila ko je imao u to vreme neki kontakt sa Jugoslavijom, ko je pisao
i da
je
nešto,
nešto
pisao
da.
Pa onda, je, da je možda to
onda sam dobila jednoga koga su mi oni dali i onda sam ja tragala za njega. On je na primjer koristio 5-6 pseudonima na razne načine i sve imam zapisano sva njihova imena koje je on koristio. Međutim, nije o nije. Tome. U ovom slučaju nije.
Jer niste na kraju ni pronašli?
Ne.
Like rain.
12 časova 53 minuta, slušali ste magazin na prvom, ohrabrujuća vest, razvedrava se, temperature su u porastu, trenutno je najtoplije u Vranju 29 stepeni, u Kruševcu 26, Požega 27, a u glavnom gradu 19, najviša dnevna 29 najavljuju prognostičari, a mi smo stigli do odjave današnjeg magazina. Protekla 3 sata, sa vama su bili muzički urednik Nataša Mančić, Vesna Gemović bila je zadužena za produkciju, ton majstor Aleksandar Kostić, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Svi zajedno vas pozdravljamo i naravno želimo prijatan dan. Ostanite uz prvi program radija.
Face.